Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Νέες διώξεις πριν από λίγο από τον εισαγγελέα για την τραγωδία με τους 57 νεκρούς στα Τέμπη. Κατηγορούνται ο επιθεωρητές του ΕΣΕ που έβαλε βάρδια μόνο του τον άπειρο σταθμάρχη τη μοιραία νύχτα, αλλά και οι δύο σταθμάρχες που έπρεπε να είναι παρόντες ως τις 11 το βράδυ με βάση το βαρδιολόγιο, αλλά καταγγέλλονται ότι έφυγαν νωρίτερα. Αντιμέτωποι και με κακούργημα, διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών με ποινές από 10 χρόνια ως ισόβια, αλλά και για τα αδικήματα των ανθρωποκτονιών και σωματικών βλαβών κατά σειροήν. Στο φως, όλη η κατάθεση του κατηγορούμενου πλέον επιθεωρητή ρίχνει τις ευθύνες για την τραγωδία στον άπειρο σταθμάρχη, τους άλλους σταθμάρχες που έφυγαν, αλλά και στον νεκρό μηχανοδηγό του Intercity.
Νέα συγγνώμη Μητσοτάκη για την τραγωδία με τους 57 νεκρούς στα Τέμπη. Δεν κρυβόμαστε πίσω από ανθρώπινα λάθη, αναλαμβάνω την ευθύνη. Όλοι φταίμε για όσα δεν έγιναν χρόνια, αλλά η τραγωδία έγινε με εμάς το τιμόνι, λέει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό. Ένιωσα οργή και ντροπή για τους διαλόγους με τον σταθμάρχη. Έχουν δίκιο οι νέοι να είναι θυμωμένοι, το ίδιο και οι γονείς τους με την τραγωδία. Το δραματικό αίτημα ποτέ ξανά θα το μετατρέψουμε σε δυναμική απόφαση τώρα ή ποτέ. Και η δική μας απάντηση είναι τώρα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τελευταία εξέλιξη, ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό έκλεισε εμέσως πλην σαφώς το ενδεχόμενο εκλογών πριν από το Πάσχα. Σε λίγο ρεπορτάζ από τον Γιώργο Σχεδήμα.
Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ στον Πρωθυπουργό, ο Μητσοτάκης ξεχνά ότι κυβερνά 4 ολόκληρα χρόνια. Η συγγνώμη και η ανάληψη ευθύνης δεν συνάδουν με το όλοι φταίμε, ούτε με ψεύτικες παραιτήσεις υπουργών που σε λίγες μέρες θα είναι ξανά υποψήφιοι, δήλωσε πριν από λίγο η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου.
Σε εξέλιξη, νέο φοιτητικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας σε 9 ημέρες μετά τη μετοπική σύγκρουση των τρένων. Διαδηλώσεις και σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα.
Χωρίς τρένα και προαστιακό για άλλες 2 μέρες, λόγω της απεργίας των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους. Ωστόσο, γενικά τα δρομολόγια των τρένων θα ξαναρχίσουν μόνο με τις απαιτούμενες δικλείδες ασφαλείας, με 2 σταθμάρχες, λιγότερα δρομολόγια, περισσότερο προσωπικό, πιθανόν από το τέλος του μήνα και μετά.
13 οι τραυματίες που νοσηλεύονται ακόμα στα νοσοκομεία, οι 7 στην εντατική, οι 4 διασωληνωμένοι. Συνεχίζει να αγνοείται η 23χρονη φοιτήτρια, η Εριέτα, που σύμφωνα με την οικογένειά της ταξίδευε στο δεύτερο βαγόνι του τρένου. Ίσως εξαϊλώθηκε, λένε οι ιατροδικαστές.
Νέες δηλώσεις σχετικά με το ενδεχόμενο ημί της υποψηφιότητας του παραιτηθέντος Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή στις προσεχείς εκλογές. Πηγή από το γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού στο enikos.gr, όσα είπε χθες ο Θόδωρος Ρουσόπουλος δεν ήταν σε γνώση Καραμαλή και εκφράζουν τον κύριο Ρουσόπουλο προσωπικώς. Απάντηση Θόδωρο Ρουσόπουλου, οι απόψεις μου δεν τελούν υπό την έγκριση τρίτων. Επανήλθε σήμερα μέσω του Real FM ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, μετά τη χθεσινή του δήλωση ότι το 2009, όταν είχε εμπλακεί το όνομά του σε σκάνδαλο, δεν ήταν ο ίδιος υποψήφιος. Γιώργος Κουμουτσάκος, εγώ δεν θα μετήχα στις εκλογές αν ήμουν στη θέση του Κώστα Καραμανλή.
Δραματική προειδοποίηση από τους αερολιμενικούς για τα ελληνικά αεροδρόμια. Πλημελής ασφάλεια και εικόνα απαξίωσης.
Νέα βουτιά της διεθνούς τιμής του φυσικού αερίου έφτασε στα 40 ευρώ η μεγαβατόρα για πρώτη φορά μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Σχέδιο Κομισιόν να κόψει τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού γύρω στα 780 ευρώ.
Σε γραμμή Ερντογάν, ο Κιλιντζάρογλου, αρχηγός του μετόπου της τουρκικής αντιπολίτευσης, διαμηνύει ότι δεν θα κάνουμε καμία παραχώρηση σε θέματα όπως το Αιγαίο και το Κυπριακό. Η Άγκυρα ετοιμάζεται να στείλει το αεροπλάνο φόρο Ανατολού σε Αιγαίο και Κρήτη.
9 νεκροί από μπαράζ ρωσικών βομβαρδισμών με 81 πυράβλους και 8 ντρόουν σε Λβίβ, Κίεβο, Χερσόνα, Οδυσσό και Χάρκοβο. Χωρίς ρεύμα πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια. Ζελένσκι, ελεηνή τακτική της Μόσχας, οι κατακτητές τρομοκρατούν τους αμάχους.
Πέρασε από τη Γαλλική Γερουσία, παρά τη θύελλα αντιδράσεων, η ρύθμιση για αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη.
Και η απίστευτη είδηση της ημέρας, η Ιρλανδία ανακοίνωσε δημοψήφισμα για να αλλάξει το Σύνταγμα που ακόμα προβλέπει εν έτη 2023 ότι η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι.
Στα αθλητικά, ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας η ΑΕΚ 1-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Πήγε στο +1 από τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά στον τελικό του κυπέλου, 5-1 στη Λαμία στον πρώτο ημιτελικό. Η Μπάγερν έστειλε εκτός Champions League Μέση και Εμπαπέ, νίκησε και στο Μόναχο 2-0 την Παρή και πέρασε στους 8 μαζί με τη Μίλαν που πήρε 0-0 από την Τότεναμ στο Λονδίνο. Απόψε, ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπάγερν για να μείνει στην κορυφή της Ευρωλίγκας. Νέα ήττα του Παναθηναϊκού 84-70 από το Μονακό.
Και στο καιρό θα μας πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, αν αυτός ο σχεδόν ανοιξιάτικος, τουλάχιστον το πρωί και το μεσημέρι καιρός, θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες και πού θα βρέξει περισσότερο, κυρίως το Σάββατο.
Το θέμα της ημέρας.
Κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στις εξελίξεις και τις εξελίξεις των τελευταίων λεπτών, διότι έχουμε νέες διώξεις καταρχήν, έχουμε τη διαρροή από τον Πρωθυπουργό Ελισάβετ, από το Υπουργικό, ότι τέλος οι εκλογές 9 Απριλίου, οριστικά. Πάμε για εκλογές το Μάιο, 21 Μαΐου καταλαβαίνω ότι
κυκλοφορούσαν
είναι
όλα
η πιθανότερη ημερομηνία για τις πρώτες κάλπες. Θα έλεγα να πάρουμε μια ηχητική γεύση από το νέο συγκλονιστικό ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα μετανάστης, άλλο θα πω, επιβάτης του τρένου, μεταδόθηκε από το Μέγκα. Είναι αμέσως μετά τη σύγκρουση των τρένων. Οι άνθρωποι φωνάζουν βοήθεια, λένε, ακούμε φωνές ότι έχουν συνθλιβεί άνθρωποι και τα τρένα. Και αυτό το ηχητικό έρχεται λίγες ώρες μετά τη διαρροή των διαλόγων της ντροπής, μετά την τραγωδία, με το σταθμάρχη να ενημερώνεται από το ρυθμιστή κυκλοφορίας ότι έγινε σύγκρουση και να λέει το περίφημο «Αμάν».
Κύριε, και αυτοί λένε ότι έχει γίνει εμπορικό με τέτοιο, έχει γίνει σύγκρουση.
Αμάν.
Δεν μπορώ να καταλάβω, έχει γίνει έκπληξη στην κυρία εδώ πέρα. Ο ένας πέσει από πάνω στάδιο.
Πώς έγινε αυτό?
Καλώς, δεν ξέρω ό,τι θα σας πω.
Άνοδο δεν το έχεις, ρε.
Ναι.
Τι άλλη κάθοδο, δεν έγινε.
Δεν μπορώ να καταλάβω, έχει γίνει έκπληξη στην κυρία εδώ πέρα.
Και έτσι χάθηκαν, Ελισάβετ. Είναι ένα τριχιαστικό, γιατί αυτά συνέβησαν ταυτόχρονα. Την ώρα που αυτός ο μετανάστης, ο Αρσράν, κατέγραφε
βίντεο,
αυτές,
ναι,
τις εικόνες με το κινητό του, με το φλεγόμενο, είναι σαν τοπίο πολέμου. Να φλέγονται τα βαγόνια, να ουρλιάζουν άνθρωποι, να ακούγονται διασωθέντες, να λένε ότι έχουν συνθλιβεί και τα βαγόνια και άνθρωποι. Ζούσαν την τραγωδία. Ήταν εκεί, 20 λεπτά πριν από την, μετά την σύγκρουση, δηλαδή 23:41. Εκείνη την ώρα ήταν το νέο τηλεφώνημα, θα αναφερθούμε ξανά αναλυτικά με νεότερα στοιχεία στη συνέχεια, του ρυθμιστή κυκλοφορίας, με τον άπειρο σταθμάρχη να ψελίζει ότι εγώ το στείλα κανονικά από την άνοδο.
Ενώ ήξερε ότι θα είχε στείλει.
Ήξερε ότι το είχε στείλει από την κάθοδο, έλεγε ψέματα. Και να αναρωτιέται και όταν μαθαίνει ότι έγινε σύγκρουση τράκα, να λέει αμάν. Αλλά το έχουμε ξαναπεί και θα το πούμε. Ένα θέμα είναι πώς κατέληξε η ιστορία στα χέρια αυτού του άπειρου σταθμάρχη, πώς μπέρδεψε τις γραμμές και χάθηκαν 57 άνθρωποι. Από εκεί και πάνω είναι ποιος τον έβαλε, ο επιθεωρητής που από σήμερα πια είναι κατηγορούμενος. Έχουμε δει στη γραμμή την Άννα Κανδύλη. Άννα, καλό μεσημέρι, με την τελευταία αυτή εξέλιξη. Το μπάχαλο του ΟΣΕ συνολικά, αλλά και τις συνολικές ευθύνες και της σημερινής κυβέρνησης με την τηλεδίκηση που δεν υπήρχε και όλων των τελευταίων κυβερνήσεων που από το 8 μέχρι σήμερα έκοβαν, έραβαν, έσβηναν, αλλά η γραφειοκρατία, η διαπλοκή, η διαφθορά, οι αλληλεσουγκρώμενες δικαστικές αποφάσεις, η κλοπή υλικού, τα μνημόνια μας έφτασαν σε αυτό το σημείο να μην έχουμε έτη 2023 κάμερες στις γραμμές, αυτό που έχουμε όλοι στα κινητά μας δηλαδή, απλά πράγματα, και να θρηνήσουμε 57 νεκρούς. Άννα Κανδύλη, καλό μεσημέρι, τελευταία εξέλιξη, νέες διώξεις. Μας ακούει η Άννα Κανδύλη?
Τώρα σας ακούω, έκανε μια διακοπή.
Καλό μεσημέρι, Άννα Κανδύλη. Νέες διώξεις, η τελευταία εξέλιξη.
Οι ποινικές διώξεις, λοιπόν, ασκήθηκαν σε ακόμη τρία άτομα για το δυστύχημα στα Τέμπη. Αφορούν τα δικήματα της ασφάλειας, της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, που είναι σε βαθμό κακουργήματος. Είναι της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή. Οι διώξεις ασκήθηκαν κατά τη θεωρητή του ΟΣΕ, που έσπευσε τα πρώτα 24 ώρα να δώσει κατάθεση, αυτοβούλος, αλλά τώρα είναι κατηγορούμενος και θα κληθεί να απολογηθεί. Είναι ο επιθεωρητής που έβαλε στην συγκεκριμένη βάρδια τον άπειρο σταθμάρχη, καθώς και οι άλλοι δύο σταθμάρχες από την απογευματινή βάρδια που έπρεπε να μείνουν μέχρι τις 11. Δηλαδή από τις 10 που έπιασε δουλειά ο σταθμάρχης της Λάρισας μέχρι τις 11, δεν έπρεπε να είναι μόνος του, έπρεπε να είναι με άλλα δύο ακόμη άτομα.
Και αντιμετωπίζουν ακόμα και την ποινή των ισοβίων οι τρεις,
Βεβαίως, γιατί η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε βαθμό κακουργήματος, και από τη στιγμή που έχουμε εδώ τόσους νεκρούς, ναι, προβλέπεται ποινή από 10 χρόνια κάθε 10 χρόνια μέχρι και ισόβια.
Αυτό είναι το ένα αδίκημα και υπάρχει και άλλο αδίκημα σε βαθμό πλημελήματος για το οποίο κατηγορούνται.
Δύο αδικήματα ακόμα. Αδικήματα. Είναι η ανθρωποκτονία από αμέλεια και η σωματική βλάβη από αμέλεια κατά στη ροή.
Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε λίγο, Άννα, με όλο σου το ρεπορτάζ. Έχει δει πια το φως δημοσιότητας και όλη η κατάθεση που έδωσε αυτοβούλος, όπως είπες, ο κατηγορούμενος πλέον επιθεωρητής, η οποία θα έλεγα ότι είναι και αυτή εξοργιστική, διότι φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από τον ίδιο, ακόμα και ο νεκρός μηχανοδηγός. Θα τα πούμε σε λίγο. Προς το παρόν, Άννα Καντήλη, σε ευχαριστούμε. Και πάμε μέσα στο Γιώργο Σιαδήμα, γιατί σήμερα συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο με τον Πρωθυπουργό. Η πρώτη συνεδρίαση, Γιώργο, μετά την τραγωδία στα Τέμπη, με τους 57 νεκρούς και το εθνικό πένθος να σφραγίζουν και το πολιτικό σκηνικό. Θα έλεγα, πριν ακούσουμε την πρώτη αναφορά του Πρωθυπουργού, να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Ξεχνάμε τις εκλογές 9 Απριλίου.
Ακριβώς, Νίκο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους υπουργούς του, όταν έκλεισε και η εισήγηση που έκανε και ακούσαμε η πρώτη παρέμβαση του έτσι δημόσια, είπε ότι έχουμε μπροστά μας αρκετό νομοθετικό έργο τις επόμενες εβδομάδες. Έχουμε αρκετά νομοσχέδια τα οποία πρέπει να τρέξουν παράλληλα, χωρίς να μένει πίσω το κυβερνητικό έργο. Κάτι που σημαίνει, Νίκο, ότι πριν το Πάσχα αποκλείονται εκλογές. Άρα, το αρχικό σενάριο πριν τα Τέμπη για εκλογές 9 Απριλίου, που παρέμενε στο τραπέζι, αν και αποδυναμωνόταν τα τελευταία 24 ώρα, έκλεισε οριστικά.
Άρα, πλέον... πάμε, Γιώργο, για 14-21 Μαΐου, όπως έγραφες κιόλας από την προηγούμενη Κυριακή στη Real News.
Ακριβώς, Νίκο, επιβεβαιωνόμαστε αυτό το κομμάτι και αν με ρωτάς τα λεφτά μου, θα τα βάζα 21 Μαΐου με τις δεύτερες κάλπες. Με τις δεύτερες κάλπες να είναι σίγουρα, αν χρειαστούν, στις 2 Ιουλίου, αφού έχουν ολοκληρωθεί και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Άρα, ουσιαστικά θα φτάσει στο τέλος της στρατείας η σημερινή κυβέρνηση.
Τώρα, έχει πολύ ρεπορτάζ από το Υπουργικό, Γιώργο, και από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα έλεγα να ακούσουμε ένα πρώτο απόσπασμα. Πώς ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε συγγνώμη, είπε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη, είπε ότι όλοι φταίμε, αλλά προσέθεσε ότι η τραγωδία έγινε με εμάς το τιμόνι. Να τα ακούσουμε αυτό και αμέσως μετά μας δίνει το ρεπορτάζ και από την ομιλία του Πρωθυπουργού και από τα όσα συζητήθηκαν στο Υπουργικό.
Θα επαναλάβω τη δημόσια συγγνώμη μου στο όνομα όλων όσοι κυβέρνησαν τη χώρα εδώ και χρόνια, αλλά κυρίως προσωπικά. Αναλαμβάνω κατά συνέπεια την ευθύνη και δεν μπορούμε, δεν θέλουμε, δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από μία σειρά ανθρώπινων σφαλμάτων. Και θα ξαναπώ αυτό το οποίο ήδη έχω γράψει. Αν το έργο της τηλεδιοίκησης είχε ολοκληρωθεί, αυτό το δυστύχημα θα ήταν πρακτικά αδύνατον να είχε συμβεί. Το τελευταίο το οποίο με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να μπούμε σε μια στήρα αντιπαράθεση για το ποιος φταίει. Απαντώ, όλοι φταίμε και ας το ομολογήσουμε με θάρρος από κυβερνήσεις και διοικήσεις που επί χρόνια κατάντησαν ένα κρίσιμο έργο Γιοφύρη της Άρτας μέχρι κάποιες συντεχνίες που ταυτόχρονα εμπόδιζαν κάθε αξιολόγηση του προσωπικού των τρένων μας. Τον επιμερισμό των ευθυνών θα τον κάνει η δικαιοσύνη, γρήγορα και στον ανώτατο δυνατό βαθμό. Όμως η τραγωδία έγινε με εμάς στο τιμόνι της χώρας.
Έτσι ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός και έχει σημασία η σειρά που έθεσε τα θέματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Γιώργο, γιατί με αυτόν τον τρόπο απάντησε και στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση, λέγοντας: ναι, όλοι φταίμε, αλλά εμείς ήμασταν στο τιμόνι. Και εμείς δεν ξεκινήσαμε, δεν ολοκληρώσαμε την τηλεδιοίκηση. Τι ακριβώς είπε τώρα για τα επόμενα βήματα, ώστε να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν με ασφάλεια τα δρομολόγια των σιδηροδρόμων?
Καταρχάς, επιβεβαίωσε αυτό που είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης εχθές, ότι είχε επικοινωνία με τον διευθύνοντα σύμβουλο της γαλλικής εταιρείας που έχει αναλάβει, να ολοκληρώσει την τηλεδιοίκηση. Ζήτησε άμεσα και προτεραιοποίηση ώστε να τρέξουν και να υπάρχουν σαφή χρονοδιαγράμματα. Μάλιστα, ο ίδιος δεσμεύτηκε ότι αυτό μπορεί να έχει γίνει και μέχρι το να έχει ολοκληρωθεί και μέσα στο καλοκαίρι. Και αυτό θα το δούμε, Νίκο, να ξεδιπλώνεται και μέσα στην εβδομάδα, τα επόμενα 24 ώρα που θα υπάρχουν ανακοινώσεις. Παράλληλα, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, το είπε ο Πρωθυπουργός μας στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα υπάρξουν ανακοινώσεις για την στήριξη των οικογενειών που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους ή είδαν άλλους να τραυματίζονται. Και μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά μου αναφέρουν, αυτό θα γίνει με σεμνό τρόπο από τους αρμόδιους υπουργούς. Πάντως, θέλω να σου πω ότι το νομοθετικό έργο, γιατί με αυτό ξεκινήσαμε, ήταν η αφορμή που είπε ότι έτσι ουσιαστικά κλείσε τα σενάρια των πρώτων εκλογών. Το νομοθετικό έργο συνεχίζεται και μάλιστα. Μαθαίνω ότι έχει κλειδώσει η αύξηση, το ύψος αύξησης του κατώτατου μισθού, την τρίτη κατά σειρά μέσα σε αυτή την τετραετία με αυτή την κυβέρνηση. Αλλά θα ανακοινωθεί σύμφωνα με τις ίδιες πηγές στα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Και αυτό, Νίκο, γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει να κατηγορηθεί ότι αλλάζει την ατζέντα αυτή την ώρα, περνώντας σε άλλα μέτρα και σε άλλες ανακοινώσεις.
Κοντά στα 7,80 από ό,τι καταλαβαίνω, Γιώργο. Αλλά μένει να το δούμε. Μένει να δούμε την ανακοίνωση. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και για τις τελευταίες πληροφορίες. Να ακούσουμε μία ακόμα αναφορά του Πρωθυπουργού και έχει αξία, Ελισάβετ, γιατί αναφέρθηκε και σε αυτούς τους διαλόγους με το Αμάν, αλλά και στα συλλαλητήρια.
Τα συναισθήματα προκαλούν αυτοί οι διάλογοι, αλλά και τα συλλαλητήρια. Την οργή, όπως είπε, που έχει προκληθεί από την τραγωδία.
Προσωπικά, ακούγοντας τους διαλόγους, τους επίμαχους διαλόγους το βράδυ του δυστυχήματος, αισθάνθηκα αυτό που πιστεύω ότι αισθανθήκατε και εσείς και αισθάνθηκαν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Οργή, αλλά και ντροπή. Έχω όμως μια υποχρέωση να μετατρέψω αυτά τα συναισθήματά μου σε δημιουργική δράση. Οι νέοι μας, οι οποίοι διαμαρτύρονται με ευπρέπεια, έχουν πιστεύω κάθε δίκιο να είναι θυμωμένοι, το ίδιο και οι γονείς τους. Θα επιμείνω όμως ότι όσο σημαντικό είναι να δώσουμε χώρο στη θλίψη και στην οργή, άλλο τόσο δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτή να γίνει σπίθα ενός νέου διχασμού. Γιατί είναι και αυτός μια όψη ενός νομίσματος που η χώρα έχει πληρώσει πολύ ακριβά. Κλείνω με αυτό το δραματικό αίτημα «Ποτέ ξανά» που ακούστηκε στη Λάρισα, θα μετατραπεί σε μια δυναμική απόφαση τώρα ή ποτέ. Τώρα ή ποτέ για την αναγέννηση ολόκληρης της χώρας. Και η δική μας απάντηση είναι τώρα. Και μάλιστα προσπαθώντας περισσότερο και με μεγαλύτερο πείσμα. Πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, ξεκινώντας άμεσα.
Και είχαμε άμεση αντίδραση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ με την εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Παπατσαπανίδου, να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά Γιάννη Τσακίρη για υποκρισία και άρνηση ανάληψης ευθυνών.
Ουσιαστικά για υποκριτική στάση, λέγοντας ότι η συγγνώμη και η ανάληψη ευθύνης δεν συνάδει με το όλοι φταίνε, ούτε με ψεύτικες παρετήσεις υπουργών που σε λίγες μέρες θα είναι ξανά υποψήφοι. Τονίζει χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η Πόπη Τσαπανίδου. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να κατανοήσει ότι δεν έγινε προχθές πρωθυπουργός, αλλά κυβερνά τα 4 τελευταία χρόνια, είπε η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, και ηγείται μιας παράταξης που κυβέρνησε σχεδόν τα μισά χρόνια από τη μεταπολίτευση. Μάλιστα, σχολίασε λέγοντας ότι οφείλει να συνειδητοποιήσει ο πρωθυπουργός ότι τα τελευταία 4 χρόνια απαξιώθηκαν και ξυλώθηκαν πολλές δικλείδες ασφαλείας, με βάση τις οποίες λειτουργούσαν ομαλά οι σιδηρόδρομοι τόσα χρόνια, που θα είχαν αποτρέψει το δυστύχημα. Τέλος, αναφέρεται και πάλι ουσιαστικά, φωτογραφίζει το θέμα του σταθμάρχη για Ρουσφέτη, λέγοντας ότι οφείλει να συνειδητοποιήσει ο πρωθυπουργός ότι ανήλθε στην εξουσία με την υπόσχεση του επιτελικού κράτους και της αριστείας, και αντί αυτού κυβερνά με Ρουσφέτια και αναξιοκρατία παντού. Και καταλήγει σημειώνοντας ότι πόσο πιστικό είναι να επιχειρεί να μας πείσει ότι όσα δεν έκανε 4 χρόνια τώρα, θα τα κάνει λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Έρχονται στιγμές που η ουσία ξεπερνά την επικοινωνία και κανένας Αμερικανός επικοινωνιολόγος δεν μπορεί να τα διορθώσει, σημειώνει χαρακτηριστικά η Πόπη Τσαπανίδου. Να σου πω επίσης ναι, ότι ιδιαίτερο βάρος ρίχνουν από την Κουμουνδούρου σε μια δήλωση που έκανε σήμερα στο Μέγκα ο Γιάννης Λοβέρδος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, όπου παραδέχτηκε, όπου είπε ότι ο σταθμάρχης, όλες αυτές οι μεταθέσεις, οι μετατάξεις είναι Ρουσφέτια. Λένε λοιπόν από την Κουμουνδούρου ότι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και τον τιμά αυτό, παραδέχτηκε αυτό που αποφεύγει η κυβέρνηση να παραδεχτεί τόσο καιρό.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Τσακίρη και να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από την ομιλία του Ανδρέα Ξανθού, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στη Βουλή. Αναφέρθηκε στα συλλαλητήρια, στην οργή και στο ξέσπασμα χιλιάδων ανθρώπων που, όπως είπε, δεν πρέπει κανείς να αγνοήσει.
Στο χθεσινό συγκλονιστικό ξέσπασμα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων σε όλη τη χώρα ήταν μια πρωτόγνωρη αφύπνιση ανθρώπων όλων των ηλικιών, αλλά κυρίως νέων ανθρώπων, που δείχνει αυτή η αφύπνιση ότι πρώτον η Οδύνη μετατρέπεται σε δημοκρατική έκρηξη και απέτηση, και βεβαίως υπάρχει μια καθολική και οργισμένη, θα έλεγα, διεκδίκηση δικαιοσύνης, ασφάλειας και αξιοπρέπειας. Και αυτό είναι ένα κλίμα το οποίο όποιος το αγνοήσει, όποιος το υποτιμήσει, ακόμα περισσότερο όποιος προσπαθήσει να το λιδωρήσει και να το αποδομήσει, κατά την άποψή μου θα είναι χαμένος.
Λοιπόν, μόλις ήρθε και απάντηση του κυβερνητικού εκπρόσωπου στην εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Οικονόμου λέει: ο Πρωθυπουργός ανέλαβε την ευθύνη που αναλογεί στην κυβέρνηση για την τραγωδία των Τεμπών. Ζήτησε συγγνώμη τόσο προσωπικά, όσο και εκ μέρους του πολιτικού συστήματος, κυβερνήσεων και διοικήσεων που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν ένα έργο που έπρεπε να είχε τελειώσει από το 2016. Γιατί αν το έργο είχε ολοκληρωθεί, το δυστύχημα θα μπορούσε να είχε αποτραπεί. Ταυτόχρονα, εγγύθηκε διαφάνεια στην έρευνα, την ανάδειξη των ευθυνών και τον καταλογισμό των συνοπιών. Τώρα, να ακούσουμε εμείς το σχόλιο που έκανε νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Χρήστος Γιαννούλης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Γιαννούλη, ένα σύντομο σχόλιο για τον Πρωθυπουργό που μίλησε μόλις.
Θυμίζει το ότι συνήθως την τακτική της διάχυσης των ευθυνών για το όλοι φταίνε, αλλά εγώ περισσότερο, φωτογραφίζει τον κυρίως ένοχο για το περιστατικό που συνέβη την κυβέρνηση, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας.
Κύριε Γιαννούλη, ποια είναι η δική σας προσέγγιση για τα απαλλαϊκά συλλαλητήρια?
Το μήνυμα είναι συγκεκριμένο, κύριε Δελατόλα, η συμμετοχή είναι ανεπανάληπτη για τα τελευταία χρόνια. Ζητούν οι πολίτες και ενώνω και εγώ τη φωνή μου ως γονιός, ως πατέρας, ως πολίτης, ως δημοσιογράφος, ως πολιτικός. Ενώνω τη φωνή μου για την απόδοση δικαιοσύνης και να μην ξανασυμβεί ποτέ μια προδιαγεγραμμένη τραγωδία λόγω αδιαφορίας και αναποτελεσματικότητας. Το μήνυμα είναι σαφές.
Πάμε τώρα στις σημερινές διαδηλώσεις. Θεοδόση Πάνου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Θεοδόση.
Καλώς σας βρήκα.
Στον απόϊχο των χθεσινών συλλαλητηρίων σε όλη τη χώρα, τα πιο γκώδη σε 70 πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, υπολογίζουν 50.000 των τελευταίων ετών.
Συγγνώμη, σε διακόπτω, 50.000 λέει η αστυνομία. Πάντα έχουμε συνηθίσει οι ρεπόρτερ να βάζουμε και παραπάνω. Δηλαδή είναι πάνω από 70-80.000 χθες.
Ήταν ο γκωδέστατο του συλλαλητήριο, αλλά δεν είναι μόνο ο αριθμός, ήταν και η οργή που ξεχύλιζε και το αίτημα των ανθρώπων που διαδήλωσαν στους δρόμους, κάθε ηλικίας, μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και να αποδοθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρξει σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων. Πάμε να πάρουμε μια ηχητική γεύση από το χθεσινό συλλαλητήριο και μας λέει ο Θεοδός τι γίνεται τώρα στην Αθήνα.
Είχε οργή ο κόσμος, είδα κόσμο ετερόκλητο που δεν περίμενα ποτέ να δω σε πορείες.
Και πήγαν αυθόρμητα, αυτό έχει μεγάλη σημασία.
Ακριβώς. Αυτό τι δείχνει, πόσο τον έχει αγγίξει αυτή η τραγωδία τον κόσμο και το σύνθημα εκδίκηση θα πάρουμε για σένα είναι μικρέ. Και το λέγανε, το φωνάζανε μαθητές και βλέπεις μεγάλες γυναίκες ηλικιωμένες να φωνάζουν στείλε όταν φτάσεις. Αυτό το σύνθημα που
αυτό είναι. Εμένα, αγγίζει κάθε γωνιά.
Γιατί ταυτίζονται. Όπως λέγαμε και χθες, οι μαθητές και οι φοιτητές με τους νέους που χάθηκαν, αλλά και οι μεγαλύτερες ηλικίες με τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους.
Βέβαια. Λοιπόν, ήταν ο γκώδες λοιπόν
σήμερα,
το συλλαλητήριο και
μεγάλη. Αθήνα.
Σήμερα αυτή την ώρα είναι κλειστό το Σύνταγμα στην ανοφέρεια της πλατείας Συντάγματος. Είναι συγκεντρωμένοι πάνω από 1.000 φοιτητές από όλες τις σχολές διαδηλώνουν. Και λένε ότι θα συνεχίσουν να διαδηλώνουν. Διαδηλώνουν για την τραγωδία στα Τέμπη, για να αποδοθεί δικαιοσύνη, λένε οι ίδιοι. Μέχρι στιγμής το συλλαλητήριο κυλά ειρηνικά, γιατί χθες είχαμε και τα παρατράγουδα βεβαίως, αν μη τι άλλο. Πάνω από 1.000 άτομα ξεκίνησαν από τα προπύλαια. Είναι κλειστό αυτή την ώρα το κέντρο. Θα κατευθυνθούν εκ νέου προς τα προπύλαια για να διαλυθούν. Θέλω να πιστεύω κι εγώ ησύχως και ειρηνικά να διαδηλώσουν για όλα αυτά που μας οδήγησαν στην τραγωδία.
Και έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα το απόγευμα. Μας ελπίσουμε και εκεί να είναι ειρηνική. Ας τώρα, πρόσωπο Θεοδόση και Ελισάβετ του χθεσινού συλλαλητηρίου στην Αθήνα ήταν μια γυναίκα, μια φωτογραφία στα χέρια. Ήταν η κυρία Χρυσούλα Χλωρού, αδελφή της Βασιλικής Κλωρού. Και διάβαζα νωρίτερα την ιστορία της νεκρής Βασιλικής Κλωρού. Είναι πραγματικά συγκλονιστική. Ίσως είναι το πιο συγκλονιστικό που έχω διαβάσει μετά την τραγωδία. 55 ετών. Λαρισαία έμενε στη Θεσσαλονίκη. Μητέρα τεσσάρων παιδιών. Το κηδιόχαρτο έγραφε εφωνεύθη, δηλαδή δολοφονήθηκε. Ακούστε τώρα την ιστορία αυτής της γυναίκας που χάθηκε και μετά θα ακούσουμε την αδελφή της. Ο παππούς της ήταν σιδηροδρομικός, αγαπούσε τα τρένα και γι' αυτό αγόρασε οικόπεδο και έκτισε το σπίτι στη Λάρισα δίπλα στις γραμμές για να ακούει τα τρένα. Σε αυτό, λέει η αδελφή της, ζήσαμε και μεγαλώσαμε ακούγοντας τα τρένα. Δηλαδή ήταν μια γυναίκα που η ζωή της ήταν ταυτισμένη με το τρένο.
Ήτανε
ράγες.
Και τι παιχνίδι της έπαιξε η μοίρα, έμενε να χαθεί σε τέτοια σύγκρουση τρένων. Και η αδελφή της μιλάει για έγκλημα. Θεοδός Πάνος, ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Δικαίωση για όλους. Δικαίωση και για να μην ξανασυμβεί αυτό. Όλα τα βαγόνια ήταν εγκληματικά. Ήταν έγκλημα. Ήταν έγκλημα, δεν ήταν ατύχημα. Δεν ήταν θέλημα Θεού, δεν ήταν λάθος. Ήταν έγκλημα.
Και πάμε να ακούσουμε τώρα, Ελισάβετ, όλο αυτό το ντοκουμέντο. Βέβαια η εικόνα είναι απείρως πιο δυνατή. Εμείς θα ακούσουμε τον ήχο που έφερε το Μέγκα σήμερα στο φως της δημοσιότητας.
Είναι τραγουμένο από έναν επιβάτη του Intercity.
Από το Πακιστάν.
Ελάχιστα λεπτά μετά την σύγκρουση
είναι
των
τρένων. Είναι
το πρώτο
που βλέπουμε ακριβώς μετά τη σύγκρουση. Φλεγόμενα βαγόνια,
φωνές,
άνθρωποι να
ουριάζουν
και μια φωνή που θα ξεχωρίζεται που λέει ότι έχουν συνθλιβεί. Για να το ακούσουμε.
Δεν μπορώ να καταλάβω, έχουν συνθλιβεί εδώ πέρα. Μπορεί να πέσει από το άλλο.
Και ο Αρσλάν, ο οποίος τράβηξε αυτό το βίντεο, είναι διεσωθής από την μοιραία αυτή σύγκρουση, μίλησε στο Μέγκα και περιέγραψε τις πρώτες σκηνές που αντίκρισαν μπροστά τους οι επιβάτες.
Έκανα δράκα, μετά ήταν ανεστερά μερια παράτηρα εισπασμένο και βγήκα έξω το παράτηρα και δεν μπορεί να τα κατέβει τα κάτω. Αλλά μετά ξανά βγήκα μέσα και ανοίξανε τα πόρτες και μετά βγήκα πόρτες. Ένα κύριος έπεσε κάτω. Και βρίσκεις αυτό, ξανά βγάλα έξω και μετά κατέβει τα κάτω. Μετά πήγα μπροστά που ήταν φωτιά. Αλλά δεν μπορεί να βρίσκεις, ήταν ψηλά πάνω. Του μπροστά ήταν όλα φωτιά, αίματα το παιδιά.
Λοιπόν, ακούσαμε χθες αναλυτικά όλα τα ηχητικά ντοκουμέντα από εκείνη τη βραδιά, λίγα λεπτά αφότου είχε γίνει η σύγκρουση.
Την ώρα που κατέγραφε αυτό το ντοκουμέντο ο επιβάτης που σώθηκε, ο Αρσράν, την ίδια ώρα 23:41 καλούσε ξανά για πολλωστή φορά ο ρυθμιστής κυκλοφορίας τον κατηγορούμενο σταθμάρχη,
και
τον άπειρο
ρωτούσε,
σταθμάρχη.
Ρωτούσε αν έχει στείλει το τρένο στην άνοδο για να διασφαλίσει ότι είχε φύγει το τρένο στην άνοδο.
Ήξερε ότι το έχει στείλει στην κάδο και έλεγε ψέματα.
Και είναι. Το συγκλονιστικό που
είναι
ακούγεται.
Είναι η στιγμή που του λέει ότι έχει γίνει σύγκρουση και ακούγεται να λέει αυτό το οδυνηρό αμάν ο σταθμάρχης.
Ναι. Τι πήρε πριν.
Κύριε, το 62 από πού το έδιωξε.
Ε?
Από πού το έδιωξε το 62.
Στην γραμμή ανώδου κανονικά.
Γιατί αυτοί λένε ότι έχει γίνει εμπορικό με τέτοιο. Έχει γίνει σύγκρουση.
Αμάν.
Πώς έγινε αυτό.
Καλώς. Δεν ξέρω ό,τι θα σας πω.
Άνοδο δεν το έστειλε.
Ναι.
Η άλλη κάθοδο. Έγινε.
Απίστευτο. Αυτό το αμάν το οποίο θα μας ακολουθεί
θα
για πάρα πολλά χρόνια.
Θα μας τυχιώσει.
Λοιπόν, πάμε και πάλι στην Άννα Κανδύλη. Άννα, ακούσαμε στην αρχή του δελτίου για τις νέες διώξεις που έχουν ασκηθεί. Ανάμεσά τους είναι και ο επιθεωρητής, ο οποίος είχε βγάλει τις βάρδιες εκείνη τη μοιραία νύχτα και ο οποίος στην κατάθεσή του, την οποία φέρνει στο φως σήμερα ολόκληρη το πρώτο θέμα, την κατάθεση που είχε δώσει όταν προσήλθε αυτοβούλος στην ανακρίτρια, φαίνεται ότι επιρρύπτει ευθύνες στους πάντες, στον άπειρο σταθμάρχη, στους σταθμάρχες που ήταν
εκτός από τον ίδιο.
Και είχαν φύγει στον μηχανοδηγό του νεκρό του Intercity, εκτός από τον ίδιο.
Ακριβώς. Και εγώ να σημειώσω πριν δούμε τι έχει πει, ότι σε αυτή την κατάσταση δεν ηχεί βέβαια. Το καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί είναι πλέον κατηγορούμενος και θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις, να απολογηθεί ως κατηγορούμενος. Ως δηλαδή έχοντας ευθύνες για αυτή την τραγωδία. Σε αυτή λοιπόν την κατάθεση που έδωσε τα πρώτα 24 ώρα, όπως είπες και εσύ, δείχνει τον μηχανοδηγό, τον νεκρό μηχανοδηγό, που όφιλε, όπως είπε, να έχει κάνει αναγγελία το ότι έχει μπει στο αντίθετο ρεύμα, στο σταθμάρχη, στην απειρία του σταθμάρχη, και για και να λέει για τον ίδιο τουλάχιστον ότι εν ολίγης δεν φταίω εγώ, έπρεπε στην βάρδια, έπρεπε από τις 10 μέχρι τις 11 να είναι και άλλοι δύο σταθμάρχες που εμένα μου είπαν ότι τέλος πάντων ήταν.
Ναι, αλλά ο ίδιος ήταν υπεύθυνος για τις βάρδιες και θα ήταν υπεύθυνος και για κάποιον ο οποίος φεύγει νωρίτερα. Φαίνεται να μην γνώριζε και να του έχει πει ο προηγούμενος σταθμάρχης ότι παρέδωσε κανονικά, αλλά χωρίς να δείχνει το χρονικό σημείο που παρέδωσε, γιατί ο μοιραίος σταθμάρχης, ο άπειρος, λέει ότι έφυγαν νωρίτερα οι προηγούμενοι.
Ακριβώς, αυτό το λέει ο σταθμάρχης, ο συγκεκριμένος. Υπάρχουν όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν και άλλες καταθέσεις που λένε ότι όντως έφυγε νωρίτερα, τουλάχιστον ο ένας από τους δύο που ήταν και ο πλέον έμπειρος. Γιατί κατά τον επιθεωρητή, αν είχε μείνει έστω ο ένας σταθμάρχης, θα μπορούσε να διαχειριστεί αυτή την αμαξοστοιχία του προαστιακού και να μην έχει πέσει όλο το βάρος της ρύθμισης της κυκλοφορίας στον άπειρο σταθμάρχη.
Άννα, το πιο εξοργιστικό είναι άλλο. Εγώ βλέπω τώρα το κείμενο της κατάθεσης και στα επίμαχα σημεία εδώ φέρεται να ενημερώνεται από το Γιώργο Ζήνδρο. Μίλησα στο Γιώργο Ζήνδρο. Είναι ο σταθμάρχης Παλαιοφαρσάλων.
Ναι, ναι.
Είναι ο πιο έμπειρος σταθμάρχης της περιοχής. Ο άνθρωπος αυτός μου λέει ότι εγώ, και το έχει πει και το έχουμε μεταδώσει, φοβόμουν τον άπειρο σταθμάρχη. Θεωρώ ότι ήταν επικίνδυνος. Άκουγα λοιπόν από τις συνομιλίες και παρενέβαινα για να σώσω ό,τι μπορούσα, όπως και στον προαστιακό. Όταν τελείωσε η βάρδιά του, πήγε στο σταθμαρχείο να πάρει το αυτοκίνητό του. Και εκεί πήγε μέσα. Και εκεί κατάλαβε τι έχει γίνει. Ο πρώτος άνθρωπος που κατάλαβε λοιπόν δεν ήταν ο επιθεωρητής, ο οποίος έπρεπε και όφιλε, αφού είχε βάλει βάρδια τον άπειρο σταθμάρχη, να τσεκάρει αν είναι όλοι εκεί, αλλά ήταν ο Γιώργος Ζήνδρος, ο σταθμάρχης του άλλου σταθμού, που πήγε από ευσυνειδησία 30 χρόνια στο πόστο του να δει τι έγινε. Αυτό
δεν
βλέπω από την κατάσταση.
Δεν συζητάμε ότι ο επιθεωρητής έχει ευθύνες. Δεν το συζητάμε. Και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από τις βάρδιες του μαρτίου, προκύπτει ότι ο μοιραίος σταθμάρχης δεν ήταν σε καμία βάρδια. Δηλαδή ενισχύεται αυτό το οποίο ακούμε τις τελευταίες ημέρες, Νίκο, ότι μπήκε εκεί για το τριήμερο της καθαράς Δευτέρας.
Για να κάνει τα ρεπό των υπολείπων,
κάνει τα ρεπό των υπολείπων.
Και μετά θα πηγαίνει δηλαδή υπό τον Ζήνδρο στα Παλαιοφάρσαλα. Άρα εκεί θα ήταν καλυμμένες οι γραμμές, γιατί θα υπήρχε ο έμπειρος πάντα δίπλα του.
Δηλαδή, βλέπουμε από αυτό ότι ξέραν ότι ο άνθρωπος δεν έχει εμπειρία, ότι είναι δύσκολο εκείνο το πόστο. Ωστόσο, έκριναν ότι γι' αυτό το τριήμερο, προκειμένου να πάρουν τα ρεπό, ας δει, δεν πειράζει. Δηλαδή,
λοιπόν,
είναι ένα τριχιαστικό αυτό.
Να βάλουμε μια ανωτελεία. Καταρχήν να το πούμε ότι εμείς αναφέρουμε τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Η δικαιοσύνη θα κρίνει ποιος έχει τις ευθύνες, ποιος δεν τις έχει. Έχουν ασκηθεί οι διώξεις. Είναι οι άνθρωποι αυτοί αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Εμείς ακουγόμαστε να παθιαζόμαστε, πρώτον γιατί υπάρχουν 57 νεκροί. Δεύτερον γιατί κάνουμε ρεπορτάζ και υπάρχουν στοιχεία από το ρεπορτάζ που εξοργίζουν. Και εξοργίζουν όπως εξοργίζουν πρώτα απ' όλα τους συγγενείς των 57 νεκρών. Το Πανελλήνιο, και φάνηκε αυτό και στα συλλαλητήρια. Άρα οφείλουμε να ψάχνουμε για να αναδείξουμε την αλήθεια. Μείνε μαζί μας, Άννα, να ακούσουμε, Ελισάβετ, τι είπε ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε
με τους μηχανοδηγούς
του
InterCity.
Και αμέσως μετά η Άννα Καντήρη θα μας πει για τα πορίσματα που λογικά είναι από σήμερα στα χέρια των εισαγγελέων, αλλά και για το προφητικό πόρισμα της τραγωδίας στο Άδεντρο το 17, όταν είχαν σκοτωθεί 4 άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη, είχε φύγει το τρένο από τις γραμμές και είχε τροχιαστεί λόγω ταχύτητας, και πώς η προειδοποίηση των ειδικών δεν λήφθησαν υπόψη από κανένα.
Λοιπόν, η μαρτυρία που ακούμε είναι του φύλακα διάβασης. Μίλησε με τους μηχανοδηγούς του InterCity και εδώ τον ακούμε στον Α.
Εσείς είδατε εκείνη την ημέρα το τρένο να είναι στην κάθοδο?
Ναι, ναι, έχω ενημερώσει τους αρμοδίους μου, μέσα του σταθμάρχη του παλιού, δηλαδή που μόλις έγινε το συμβάν, ο Γιώργος Ζήνδρος που λένε. Με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, πάρε με ένα τηλέφωνο λίγο από μέσα, στο σταθερό, παίρνω τηλέφωνο, μου λέει, θυμίσου, μου λέει πως έφυγε το τρένο. Και λέω, ο Γιώργο έφυγε, έκανε τη διαγώνια, έφυγε ανάποδα, έφυγε από την κάθοδο.
Όταν λέτε έκανε τη διαγώνια, το είδατε που μπήκε σε αυτό το κλειδί που λέμε?
Ναι, ναι, εγώ είμαι εδώ, είναι σε ένα πασάγιο που λέμε, σε μια διάβαση φυλασσόμενη, μετά την Καραγάτση, δηλαδή. Από το κλειδί έχω απόσταση 100 μέτρα. Εγώ είμαι ο τελευταίος δηλαδή που μίλησε και τα παιδιά, γιατί μιλάμε μέσω ασυρμάτου.
Ποια ήταν η συνομιλία ακριβώς που είχατε με τους μηχανοδηγούς, θυμάστε?
Λέθερα, 62 λέθερα του Πασάγια Γιώργου, καλό δρόμο παιδιά. Μου είπαν τα παιδιά, καλό βράδυ φίλε, καλή συνέχεια. Και σε 5-7 λεπτά από εδώ, δηλαδή την απόσταση δικιά μου, σε 7 λεπτά έγινε το ατύχημα.
Εσάς σας παραξένεψε που είδατε το τρένο στην κάθοδο, ή είναι κάτι που λόγω έργων γίνεται?
Όχι, εμείς είχαμε εντολή του σταθμάρχη ότι τα τρένα θα φύγουν από την κάθοδο.
Εσείς όλα αυτά τα χρόνια που είστε εκεί, κάποια στιγμή υπήρξε κάποιο πρόβλημα με αυτό το κλειδί, ή πάντα λειτουργούσε άψογα?
Όχι, όχι, ποτέ τον ποτόν, όχι, όχι. Ήμουν έτοιμος και να παραιτηθώ για το λόγο αυτό, δηλαδή, γιατί για το κλίμα όλο αυτό, άσχημα πράγματα, και ψυχολογικά καθά, και ήμουν έτοιμος να παραιτηθώ για το λόγο για τον παιδιό και για τις ψυχές και μόνο έτσι.
της τραγωδίας ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος. Με αυτά που μαθαίνουν, που έχουν γίνει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα τη μοιραία νύχτα. Λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 2, μείνετε στο ΡΑΦΕΜ σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Η Άννα Κανδύλη θα συνεχίσει τις αποκαλύψεις από τις έρευνες. Θα ακούσουμε νέες συγκλονιστικές μαρτυρίες διασωθέντων και.
Και θα ακούσουμε και τη δραματική προειδοποίηση των αερολιμενικών. Αυτή τη φορά μιλάμε για τα ελληνικά αεροδρόμια μετά την αποκάλυψη του Γιώργου Ψάλτη για τα περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport. Τώρα φαίνεται ότι έχουμε πλημελή ασφάλεια και εικόνα απαξίωση συνολικά.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, κεντρικό δελτίο Real FM, 39 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάνα στο μικρόφωνο και βλέπω, Άννα Κανδύλη, πριν σου δώσουμε το λόγο, ότι υπάρχει νέος διάλογος, τον αποκαλύπτει το Newsit και είναι ακόμα πιο εξοργιστικός, είναι τηλεφωνική επικοινωνία Ελισάβετ ενός υπαλλήλου
ενός εργαζόμενου του ΟΣΕ με τον παλαιότερο σταθμάρχη, αυτό που λέμε
αυτό που
ότι έφυγε νωρίτερα από το τέλος της βραδιάς του.
Και έχει γίνει μεταξύ 11 παρατέταρτο και 11 το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου, δηλαδή 20 λεπτά, μισή ώρα πριν από τη σύγκρουση των τρένων.
Και ρωτάει ο εργαζόμενος του ΟΣΕ, πού είσαι, ρωτάει τον σταθμάρχη που έφυγε και λέει ο σταθμάρχης, έφυγα. Και επανέρχεται ο εργαζόμενος, δεν καθόσουν ακόμα λίγο να περάσει και αυτό το τρένο να ησυχάσουμε. Και η απάντηση του παλαιότερου σταθμάρχη είναι, πόσο να καθίσω να τον φυλάξω.
Άκουσα αυτό, Άννα. Πόσο να καθίσω να τον φυλάξω. Δηλαδή, ο σταθμάρχης που φύγε.
Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δείχνουν ότι έφυγε αυτός ο σταθμάρχης.
Ναι, πρόσεξε. Λέει πόσο να καθίσω να τον φυλάξω. Να φυλάξω δηλαδή τον άπειρο που κάνει τα λάθη, να παίξουμε άμυνα, μήπως σώσουμε τα τρένα.
Όλοι ξέρανε, Νίκο. Όλοι ξέρανε.
Αλλά όλοι ξέρανε.
Σε μία μέρα, όπου επισημαίνεται εδώ με πάρα πολλές ανομαλίες και θέματα, λέει ο εργαζόμενος, ο παλαιότερος σταθμάρχης είχε περάσει 35 τρένα όλο το απόγευμα. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Άφησε στον άπειρο σταθμάχη ένα τρένο, τον προαστιακό.
Αυτό
θυμόμαστε ότι πήγε ανάποδα ο προαστιακός.
Μπήκε και αυτό ανάποδα. Το έβαλα ανάποδα. Και έκανε όπιστα
και του άφησε και το Intercity στις 11:05. Μπήκε μέσα το Intercity, δηλαδή δεν ήταν καν στο ωράριο του προηγούμενου σταθμάρχη. Όλο το απόγευμα εκείνο στη Λάρισα και εγώ στο πόστο μου, λέει ο εργαζόμενος, είχαμε παλαβώσει.
Άρα εδώ μιλάνε μεταξύ τους ανύποπτο χρόνο και λέει πόσο να καθίσω να τον φυλάξω. Είναι αδιανόητα πράγματα. Αδιανόητα.
Πραγματικά είναι.
Και ενώ πρόσεξε, ενώ ξέρει αυτός που έφυγε ότι πρέπει να τον φυλάξει, φεύγει χωρίς να έχει περάσει το επιβατικό με 350 ανθρώπους. Αυτό είναι πιο εξοργιστικό. Λοιπόν, πριν δώσουμε το λόγο στην. Άννα, πες μας για τα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων.
Ακριβώς δεν είναι πορίσματα, Νίκο. Είναι
η πρώτη έκθεση.
Είναι κάποιες εκτιμήσεις που έχουν κάνει οι δύο δικαστικοί πραγματογνώμονες που ορίστηκαν από την εισαγγελία της Ράδης για να συμπράμουν το έργο της ανακρίτριας. Έχουν κάνει κάποιες διαπιστώσεις τεχνικού χαρακτήρα, συνεχίζουν όμως, δεν είναι κάτι ακόμα ολοκληρωμένο. Αυτές τις πρώτες εκτιμήσεις τις έχουν δώσει στην ανακρίτρια, έχουν ληφθεί υπόψη. Τουλάχιστον αυτό που μεταφέρεται εμένα δεν έπαιξαν ρόλο στις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν στα τρία πρόσωπα. Ωστόσο δεν αποκλείεται και εφόσον ολοκληρωθεί το έργο αυτών των δικαστικών πραγματογνωμόνων να έχουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, και επέκταση, δηλαδή και άλλα πρόσωπα, ενδεχομένως και για άλλα αδικήματα.
Πάντως το πιο κρίσιμο πριν συνεχίσει η Άννα και μας πει για το άδενδρο είναι η θέση των κλειδιών. Το λάθος, όπως προκύπτει από τους διαλόγους, είναι ότι αντί να τα έχει στην ευθεία, τα έχει στη διαγώνιο. Και ενώ υπάρχει φωτάκι που είναι σβηστό, η ανάβοσβή είναι κίτρινο, είναι κόκκινο, δεν το πρόσεξε. Γι' αυτό λέει είχα πρόβλημα με τα κλειδιά. Όμως ο έμπειρος εκπαιδευτής που μίλησε στο Άξιον 24, ο Νίκος Τσουρίδης, που είχαμε μιλήσει και εμείς.
Λέει ότι όλα τα προβλήματα στα οποία αναφέρεται ο άπειρος σταθμάρχης με τα κλειδιά ήταν στη φαντασία του. Τον ακούμε.
Ήταν ο πιο ακατάλληλος υπάλληλος και αυτό δεν το λέω ότι δεν ήταν καλός άνθρωπος. Δεν ήταν ο υπάλληλος αυτός συγκεκριμένος, δεν ήταν καλά εκπαιδευμένος. Και από τη στιγμή που δεν ήταν καλά εκπαιδευμένος, ενός κακού μύρια έπονται. Αυτό. Δεν μπορούσε να διαβάσει την κονσόλα. Δεν ξέρω, είχε κολλήσει στο μυαλό του, τι είχε πάθει.
Αυτό που λέει με τα κλειδιά μπορεί να συμβεί.
Κατά την άποψή μου όχι. Αυτά όλα ήταν στη φαντασία του ή τα βλέπε αυτός βουνό εκεί πέρα. Είπαμε από την αρχή ότι ο άνθρωπος δεν έπρεπε να ήταν εκεί. Με τόση μεγάλη κυκλοφορία, διερχόμενα τρέγμα, φρετηριακά τρένα που ήταν σταθμούς υποδοχής όπως ο Πριαστιακός που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, Λάσσα. Το έχουμε πει 10.000 φορές, δεν έπρεπε να είναι εκεί πέρα.
Τα ίδια έλεγε πάντως και ο συνταξιούχος μηχανοδηγός Θοδωρής Ναθαναηλίδης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
Και έψαχνε να βρει ποιοι μηχανοδηγοί κατεβάζαν τα εμπορικά τρένα για να σε εννοηθεί να μάθει πού βρίσκονται. Επειδή πάντοτε Πάντοτε, όταν κυκλοφορήσουν αντίθετη κυκλοφορία, υπάρχει μία μικρή υποψία ότι αν έχει υπάρξει κάτι που είναι λίγο στραβό, υπάρχει μία μικρή υποψία. Ο μηχανοδηγός, υποψιασμένος, ψάχνει να βρει που είναι τα εμπορικά τα τρένα που ήδη έπρεπε να έχουν διασταυρωθεί, έπρεπε να έχουν βρεθεί με το εμπορικό τρένο, το οποίο έχει φύγει από Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση μιας ώρας. Τηλεφωνάει να μάθει που βρίσκεται το εμπορικό. Αυτό το εμπορικό όμως ήταν πολύ πίσω. Πρέπει να έχει τρεις φορές προσπαθήσει. Μία φορά ο ίδιος και δύο φορές επιχείρησε ο μηχανοδηγός εμπορικής, της δεύτερης εμπορικής, για να μάθει τι τον ήθελε. Επειδή ήταν εκπαιδευτής ο μηχανοδηγός στην ταχεία.
Τώρα να πάμε και στη δική σου αποκάλυψη. Την αγωγή που ήταν έχει καταθέσει η Hellenic Train σε βάρος του ΟΣΕ από το Δεκέμβριο του 2022, ζητώντας πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, και αυτό αφορούσε την έλλειψη συντήρησης των υποδομών.
Ακριβώς. Πρόκειται για μια αγωγή που καταθέθηκε 2 μόλις μήνες πριν γίνει το τραγικό δυστύχημα. Και όπου εν ολίγης εκεί αναφέρει η Hellenic Train ότι εγώ πήρα ένα δίκτυο το οποίο είχε ήδη προβλήματα, ήδη είχε καταληφθεί, και για 2 χρόνια αναγκάστηκα να κάνω εργασίες για να γίνει τουλάχιστον ασφαλές εργασίες που έπρεπε να είχαν γίνει από τον ΟΣΕ. Και κάνει λόγο σε αυτήν την αγωγή για κακή κατάσταση της υποδομής και μη άρση των σχετικών προβλημάτων που υπήρχαν, τουλάχιστον για αυτά τα δύο χρόνια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλοι ήξεραν.
Όλοι ήξεραν, αλλά κανείς δεν έπαιρνε τις... Ναι, έτσι ακριβώς. Και οι συνδικαλιστές και οι εταιρείες. Τώρα, πάμε...
Και ήξεραν και από το...
Αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, ότι βλέπουμε να έχουν σταματήσει οι εργασίες συντήρησης το 2017, λίγους, δηλαδή όταν έχει γίνει το δυστύχημα στο Άδεντρο της Θεσσαλονίκης, που για πολλούς ήταν... προάγγελος αυτό που
ήταν καμπανάκι, αλλά ποιος το άκουσε, Άννα? Γιατί έρχεται τώρα στη δημοσιότητα εκείνο το πόρισμα, εκείνη η έκθεση που είχαν συντάξει οι ειδικοί του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2018 για το δυστύχημα στο Άδενδρο, και ουσιαστικά ήταν ένα προφητικό πόρισμα, γιατί προτείναν όλα αυτά που έπρεπε να γίνουν και τίποτα δεν έγινε.
Όταν είχε εκτροχιαστεί με εξωστοιχεία με 3-4 νεκρούς, είχε πέσει πάνω στο κτίριο του σταθμαρχείου.
Τρεις νεκρούς. Τότε λοιπόν, στην τεχνική του έκθεση το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ανέφερε μεταξύ άλλων, προκειμένου να γίνουν ασφαλείς οι μετακινήσεις, ότι θα έπρεπε η ραδιοποιητική κοινωνία των σταθμαρχών με τους μηχανοδηγούς να γίνεται με πιο δομημένο τρόπο, ανάλογο με αυτό που γίνεται στις αεροπορικές μεταφορές και σε άλλα σιδηροδρομικά δίκτυα, όχι στα ελληνικά. Εγκατάσταση και λειτουργία του ETCS, πρόκειται για το αυτόματο σύστημα προστασίας των σειρμών που υπολογίζει τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα και στη συνέχεια επιβραδύνει αυτόματα το τρένο.
Αυτό που έβλεπαν και οι περίφημες συμβάσεις με τελευταίους σταθμούς το 14 ή 7-17, που δεν υλοποιήθηκε ποτέ και ξεκινούσε και σταματούσε.
Αυτή σταμάτησε το 2017 να υλοποιείται. Τότε σταμάτησε και αυτή. Και προτείναν ακόμα και την ανάταξη της ηλεκτρικής πλευρικής σηματοδότησης σε όλα τα τμήματα των σιδηροδρομικών αξώνων. 6 χρόνια μετά από αυτό το δυστύχημα και από αυτή την έκθεση, δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα.
Πίστευτο.
Και φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία.
Άννα Καντήλη, σε ευχαριστούμε.
Λοιπόν, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο επιζών από το δυστύχημα τότε στο Άδενδρο, ο Στέλιος Τσούλιας. Μίλησε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και λέει ότι τότε τα φόρτωσαν όλα στο νεκρό μηχανοδικό και κανείς δεν μίλησε για το πρόβλημα τηλεδιοίκησης.
Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για την τηλεματική ή την τηλεδιοίκηση όπως γίνεται σήμερα, ας πούμε.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είχαμε ακούσει ότι εμείς που ήμασταν οι εμπλεκόμενοι, ας πούμε, σαν επιβάτες, δεν είχαμε ακούσει ποτέ ότι υπάρχει τέτοιο θέμα στον ΟΣΕ. Αντίθετα, είχαν πει απλά ότι δεν ήξερε για την παράκαψη, ξεχάστηκε ότι υπήρχε παράκαψη στο Άδεντρο ο μηχανοδηγός. Έκανε το λάθος, κατέληξε από το δυστύχημα επιτόπου άνθρωπος, έτσι, γιατί η μηχανή όλη εμβόλησε. Διαπέρασε το οίκημα του ΟΣΕ, βρήκε τραγικό θάνατο εκεί ο άνθρωπος και ενδεχομένως, όπως λαϊκά να το πω, τα έχουν φορτώσει όλα.
Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την κατάσταση στην οποία είναι οι τραυματίες.
Καταρχήν να πούμε ότι στον τόπο της τραγωδίας σήμερα είναι 9 μέρες από τη σύγκρουση με τους 57 νεκρούς. Γίνεται τρισάγιο από την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης. Θα το τελέσει ο ίδιος ο Μητροπολίτης Λαρίσης. Ακόμα δεν είναι. Σκιάζει τόσο πολύ, όχι μόνο την περιοχή, όλη τη χώρα.
Όλη την Ελλάδα, Νίκο.
Αυτή η τραγωδία είναι τόσο σοκαριστικό. Δεν είναι ότι μόνο ότι χάθηκαν 57 άνθρωποι. Είναι και ο τρόπος. Είναι η αδικία, είναι το γιατί.
Πάμε. Και την ίδια ώρα δίνουν τη δική τους μάχη, βέβαια, οι τραυματίες που εξακολουθούν να νοσηλεύονται στα νοσοκομεία Εμιλία Σταθάκου. Να μας πεις πόσοι από αυτούς είναι σε σοβαρή κατάσταση, πόσοι είναι διασωληνωμένοι.
Καταρχάς, να πούμε ότι ευτυχώς βελτιώνεται η κατάσταση των περισσότερων από αυτούς. Έχουν ήδη αποσωληνωθεί 3 από τους 7 που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, ενώ στο στάδιο της αποσωλήνωσης είναι ένα ακόμα νεαρό κορίτσι που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παπανικολάου. Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 22χρονου που νοσηλεύεται με κρανιοκεφαλικές κακώσεις και μίας ακόμα κοπέλας που φέρει σοβαρά τραύματα σε όλο το σώμα. Σε απλές κλίνες στα 2 νοσοκομεία της Λάρισας νοσηλεύονται 6 άτομα, των οποίων η κατάσταση δεν εμπνέει ανησυχία.
Και βέβαια να πούμε ότι εξακολουθεί να αγνοείται η 23χρονη Ριέτα, η φοιτήτρια την οποία αναζητούν οι γονείς της.
Αυτή η ιστορία.
Δεν έχει ταυτοποιηθεί το DNA.
Ψάχνει μητέρα και δεν ξέρω, η άλλη συγκλονιστική δήλωση είναι της Ρουμπινής Λεονταρίτης, ιατροδικαστού, που λέει ότι μπορεί να μην βρούμε τίποτα να παραδώσουμε στους γονείς. Μπορεί να εξαϊλώθηκε με θερμοκρασίες που λένε και οι πυροσβέστες χιλίων βαθμών. Αν ήταν στο βαγόνι 2, αυτό που κάηκε, που διαλύθηκε. Μπορεί να μην υπάρχει, είναι αφιανόητο.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Εμιλία Σταθάκου. Να ακούσουμε μια συγκλονιστική μαρτυρία του Ηλία Παπαγγελίνη, ο πατέρας της 19χρονης Αναστασίας. Μίλησε στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Και μένα με συντάραξε η φράση που χρησιμοποίησε και είπε ότι εγώ έβαλα στο τρένο ένα χαμογελαστό παιδί. Τι μου επέστρεψαν?
Χριστέ μου.
Εγώ μίλησα 11 παρά 20 και με τη μητέρα της μίλησε 11 και 8. Και 11 και 20 έγινε το περιστατικό. Όπου την πήραμε αμέσως μετά από 10 λεπτά και δεν απαντούσε. Αφού δεν μου απαντούσε και στο τηλέφωνο, το κατάλαβα.
Πώς σκέφτεστε να κινηθείτε νομικά μετά από όλα αυτά που έγιναν?
Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ό,τι και να γίνει, είτε πληρώσει κάποιος υπεύθυνος, είτε δεν πληρώσει, είτε γίνουν αποζημιώσεις, είτε δεν γίνουν, το παιδάκι μας δεν έρχεται πίσω. Θέλω όμως να πάρω μια απάντηση. Γιατί ενώ εγώ το έβαλα στο τρένο, γερό και χαμογελαστό, γεμάτο όνειρα, γεμάτο δροσιά ζωής, μου το έφεραν πίσω σε ένα άσπρο φέρετρο και με τα παπουτσάκια του μέσα σε ένα μία νάιλον τσάντα? Ποιος θα μου απαντήσει, γιατί μου το πήρανε το παιδάκι? Τους έκανε κάτι? Τι έφταιξε και είχε τέτοιο τραγικό θάνατο? Μέσα στα λάδια, στη νύχτα, στο κρύο, στα κοφτερά σίδερα. Τι κακό έκανε αυτό το παιδάκι να του συμβεί κάτι τέτοιο? Θα πάρω καμιά απάντηση κάποια φορά.
Απαντήσεις όμως ζητάει και ο Άγγελος Φανουράκης, επιβάτης και τραυματίας από την μοιραία αυτή σύγκρουση. Μίλησε στην τηλεόραση του Sky, περιέγραψε τις πρώτες στιγμές. Είπε ότι χτυπούσαμε αριστερά-δεξιά στο βαγόνι μέχρι που σκοτίνιασαν όλα και περιγράφει πώς κατάφεραν να βγουν όλοι από ένα σπασμένο παράθυρο.
Αποδογύρισε το βαγόνι μας και βρεθήκαμε εκτός των δεσεών μας και όλα είχαν μαυρίσει. Ευτυχώς είχε μείνει ένα μικρό παραθυράκι και πήγαμε στο κεντρικό βαγόνι όπου ήταν και τα υπόλοιπα παιδιά. Ευτυχώς από τα συντρίμια του βαγονιού είχαν δημιουργηθεί σαν μπάζα και ήταν σαν ένα ύψωμα ένα μέτρο.
Πού έχεις τραυματιστεί?
Κάτω δεξιά στη μέση. Έχω μερικά κατάγματα. Ναι, όπως πετάχτηκα, εγώ καθόμουν σε θέση όπως πήγαινε το βαγόνι και πετάχτηκα στην απέναντι. Έτσι, νομίζω ότι η ενέτη 2023 είναι αστείο να σημαίνει κάτι τέτοιο.
Και η Μαρία Σίσκο, η οποία ταξίδευε μαζί με τον σύζυγό της στο βαγόνι 7 του Intercity, εκεί όπου ένα βαγόνι το οποίο δεν εκτροχιάστηκε, περιέγραψε τα διπλά χτυπήματα που δέχθηκε και στο μάτι και στον θώρακα και πόσο δύσκολες ήταν οι πρώτες στιγμές μετά τη συνειδητοποίηση της σύγκρουσης.
Τραυματίστηκα με το πρώτο χτύπημα στο τζάμι, με πέταξε το πρώτο χτύπημα, χτύπησα στο μάτι μου και το δεύτερο χτύπημα που χτύπησα κοντά, ήμουν κοντά στο τραπεζάκι και χτύπησα στο θώρακα.
Σε ποιο βαγόνι είσαι?
Και στο θώρακα επηρεάστηκε όλο το σώμα μου με το χτύπημα αυτό. Ήταν πάρα πολύ δυνατό. Με είχε πάρει ύπνος εμένα και το σύζυγό μου και ξυπνήσαμε απότομα. Ήταν πάρα πολύ δυνατή η σύγκρουση αυτή. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι θα πεθάνω. Και μετά είδαμε και το καπνό και πανικό, σύγχυση, όλο αυτό ήταν πάρα πολύ τρομακτικό. Το βιώσαμε πάρα πολύ τραγικά και εγώ και ο σύζυγός μου. Ζαλιζόμουνα και όταν σηκώθηκα για να βγούμε έξω έπεσα πάλι κάτω.
Τα τζάμια και ποιος σε παρέλαβε, Μαρία, ποιος σε παρέλαβε?
Εκείνη τη στιγμή ήταν ο σύζυγός μου δίπλα μου και με κρατούσε και κατεβήκαμε, αλλά όταν κατεβήκαμε κάτω ήταν μέσα στα σκοτάδια και δεν ξέραμε προς τα πού να πάμε, γιατί δεν ξέραμε που έγινε όλη αυτή η σύμπολιση.
Πάμε τώρα στο θέμα που έχει ανακύψει η Ελισάβετ με το αν θα είναι ή όχι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές ο παρατηθής Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καρμαλής. Ακούσαμε ότι συνεχίζει να προκαλεί αντιπαράθεση πολιτική το θέμα. Ακούσαμε, μας είπε ο Γιώργος ο Γιάννης Τσακίρης νωρίτερα, τι λέει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα αυτό. Στο ενικός.gr χθες, πηγή από το γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, διευκρίνησε ότι τα όσα είπε ο Θόδωρος Ζουσόπουλος το πρωί στο Open το μεταδώσαμε. Ότι θυμίζοντας ότι το 9, όταν είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο του Βοτοπεδίου, ο ίδιος δεν ήταν υποψήφιος. Ανέφερε λοιπόν πηγή από το γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού ότι αυτές οι δηλώσεις του Θόδωρου Ρουσόπουλου δεν ήταν σε γνώση του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού, και εκφράζουν τον κύριο Ρουσόπουλο προσωπικώς. Επανήλθε σήμερα ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, μίλησε εδώ στον Real FM, στην Κάτια Μακρύ. Ας ακούσουμε τι είπε.
Εγώ έμεινα 10 χρόνια εκτός Βουλής. Παρότι η σκιά στο πρόσωπό μου αφαιρέθηκε από τους ίδιους μου τους πολιτικούς αντιπάλους το 2010 και το Νοέμβριο του 2010 ήρθε η Βουλή με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προσέξτε να πούνε ότι ο Ρουσόπουλος είναι αθώος και δεν με παραπέμψανε πουθενά. Άρα λοιπόν η δικαίωση μου η πολιτική ήρθε στη Βουλή από τους αντιπάλους μου 1,5 χρόνο μετά τις κατηγορίες. Η προσωπική μου υπόθεση είναι ένα παράδειγμα το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως υπόδειγμα αν κάποιος ήθελε να το ακολουθήσει. Ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Δεν θα υποδείξω εγώ ότι θα κάνει ο κ. Καραμαλής. Εδώ που έχουμε νεκρούς, θεωρώ ότι ο Υπουργός καλώς έκανε με παρησία και ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Ας σκεφτεί ο ίδιος αν πρέπει να μην είναι υποψήφιος επόμενος.
Γιατί αυτή η αντίδραση από το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, με τον οποίο συνδέεστε και πολιτικά και φιλικά και δεν είναι μυστικό αυτό.
Ναι. Όπως έγραψα και σε μια δήλωσή μου που έδωσε χθες το βράδυ, ότι είναι απολύτως παράδοξη και περίεργη πληροφορία που θέλει το γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή να διευκρινίζει ότι οι δικές μου πολιτικές θέσεις είναι προσωπικές. Αλίμονο. Οι απόψεις μου δεν τελούν υπό την έγκριση κανενός. Ούτε θα μπορούσε να γίνει ποτέ αυτό. Όταν έφυγα δε από τον Οκτώβριο του 8 που παραιτήθηκα, πλειστάκησε δήλωσα ότι ουδέποτε εκπροσωπούσα πλέον κανέναν παρά μόνο τον εαυτό μου. Παραπορώ λοιπόν γιατί οποιοδήποτε μπορεί να θεωρεί ότι χρειάζομαι την άδεια να πάρω του πρώην Πρωθυπουργού ή του οποιοδήποτε άλλο για να μιλήσω. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν μια τυχή στιγμή αυτή.
Προφανώς θα έχουμε συνέχεια στο θέμα και νωρίτερα ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου και ο Αντώνης Δελατόλα στον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη για το θέμα αυτό.
Πιστεύετε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, τη γνώμη σας, ο Κώστας Καραμαλής, ο υπουργός, πρέπει να είναι ξανά υποψήφιος?
Υπάρχει μία πλευρά του λόφου που την έλεγε ο πολιτικός μου πατέρας, ο Ευάγγελος Αβέροφ, ότι Νικήτα μου, τον πολιτικό τον καταξιώνει ή του δίνει τα παπούτσια στο χέρι μόνο ο ελληνικός λαός. Και υπάρχει και η άλλη πλευρά του λόφου, η οποία λέει ότι τέτοιου είδους αποφάσεις αγγίζουν την προσωπική πολιτική ηθική και δεοντολογία του καθενός εξ ημών των πολιτικών και δεν είμαι το πρόσωπο που θα υποδείξω στον Κώστα Καραμαλή τι πρέπει να κάνει και πολύ περισσότερο δεν θα πιάσω την πέτρα να του την κοπανίσω ως πρώτος στο λίθο βαλέτου.
Και στο ίδιο μήκος κύματος με τον Θόδωρο Ρουσόπουλο ήταν και ο Γιώργος Κουμουτσάκος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που μίλησε στο Άξιον 24 για το αν πρέπει ή όχι ο παραιτηθής υπουργός Κώστας Καραμαλής να είναι υποψήφιος.
Είπε τι θα έκανε εκείνος αν ήταν στη θέση του.
Ο κ. Καραμαλής παραιτήθη. Και με βάση τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διότι δεν έχει μιλήσει ο ίδιος ακόμα, σκέπτεται ή, εν πάση περιπτώσει, θα είναι υποψήφιος στις εκλογές. Υπάρχει μία ανάγνωση αυτής της απόφασης που είναι ότι ο κ. Καραμαλής, παρά το γεγονός ότι το όνομά του έχει συνδεθεί με κάτι τόσο βαρύ, είναι έτοιμος να θέσει τον εαυτό του στην κρίση των πολιτών. Αυτό από μόνο του δεν είναι κακό. Ο ίδιος έχει αποφασίσει με όλο αυτό το βάρος που φέρει η περίοδος που ήταν υπουργός να κριθεί από τον λαό. Εάν με ρωτούσατε εμένα τι θα έκανα, θα σας έλεγα ότι εάν και εφόσον είσαι συντετριμένος, δεν θα μπορούσα να συμβάλλω στον αγώνα της παράταξής μου. Αυτό είναι κάτι που σε συντρίβει συναισθηματικά. Δεν θα μπορούσα να συμβάλλω όπως θα ήθελα στον αγώνα της παράταξής μου. Όταν είναι κάποιος συντετριμένος, δεν πηγαίνεις μετά από 2 μήνες να κάνεις μια εκλογική καμπάνια σαν τίποτα να μην συνέβη. Αυτό σας λέω, εγώ έτσι θα αισθανόμουν.
Ευθύνες διαχρονικά σε όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν από αυτόν τον τόπο, επέρριψε ο Θανάσης Παφίλης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, μιλώντας σήμερα στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Ήταν προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Όμως
Φωνή βόντος εντιαρήμου. Επομένως, το έγκλημα έχει ενόχους, ονοματεπώνυμα και αιτίες. Ένοχες είναι όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα που προχώρησαν σε αυτή την πολιτική, όχι μόνο στους σιδηροδρόμους αλλά και γενικότερα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, στο συγκεκριμένο τουλάχιστον, όπως και η Νέα Δημοκρατία, όπως και το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, είναι αυτοί που δρομολόγησαν όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, χρόνια υποχρηματοδότηση, κατάτμιση σιδηροδρομικού έργου σε πολλά κομμάτια, ιδιωτικοποίηση του κερδοφόρου κομματιού, αυτή την έκαναν. Και την συνέχισε η Νέα Δημοκρατία, βέβαια. Την ξεκίνησαν παλιότερα. Και βέβαια, λέω ότι οι ένοχοι έχουν ονόματα, λέγεται Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, οι κυβερνήσεις που κινήθηκαν στον ίδιο ακριβώς κατεύθυνση.
Λοιπόν, έχουμε συνέχεια, Ελισάβετ, στο θέμα που ξεκίνησε πρώτος ο Γιώργος Ψάλτης και είναι μείζον. Και μην ξανακάνουμε το ίδιο λάθος που κάναμε με τα τρένα.
Ακριβώς.
Να διαβάζουμε όχι μόνο ότι έχουν απεργία σιδηροδρομικοί, αλλά και παρακάτω. Το λόγο.
Λοιπόν, στην εκπομπή λοιπόν του Γιώργου Ψάλτη είχαμε ακούσει για την ασφάλεια στα περιφερειακά αεροδρόμια τα οποία δεν διαχειρίζεται η Fraport. Και τώρα έρχονται οι αερολιμενικοί, Γιώργο, να απευθύνουν μια δραματική προειδοποίηση γενικά για την κατάσταση των ελληνικών αεροδρομίων.
Πολύ σωστά, αλλά εμείς σήμερα επικεντρωθήκαμε στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όπου φαίνεται σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο πρόεδρος της Ένωσης, ο κ. Τσεχλεδάκης, λείπουν 120 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για να βγει κανονικά το πρόγραμμα του φετινού καλοκαιριού.
Αλλά πριν από λίγο ήρθε, Γιώργο, η ανακοίνωση του Πανελληνίου Συλλόγου Αερολιμενικών που μιλάει για συνολικό θέμα ασφάλειας στα ελληνικά αεροδρόμια.
Μιλώντας πριν από λίγο με τον κύριο Μανώλη Καμιλάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αερολιμενικών, βάζουν για μια ακόμα φορά ζητήματα για τα οποία έχουν ενημερώσει, όπως χαρακτηριστικά λένε, όλα τα κόμματα, τη Βουλή. Βέβαια, ο προηγούμενος υπουργός δεν τους είχε συναντήσει ποτέ για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του αεροδρομίου, των αεροδρομίων, ιδιωτικών και κρατικών, και την διαδικασία ελέγχου που υπάρχει μέσα στο αεροδρόμιο που την κάνουν οι αερολιμενικοί.
Γιώργο, επειδή είναι πολύ σοβαρά αυτά που λες και έχουμε φτάσει στις 3, θα μην κάνουμε διακοπή για διαφημίσεις και να επανέλθουμε με το μείζον αυτό το θέμα, να μας δώσει το αναλυτικό ρεπορτάζ για το αν υπάρχει όχι θέμα ασφάλειας και σε αερομεταφορές στη χώρα μας, να ακούσουμε και δηλώσεις. Πάμε λοιπόν σε τίτλους, γιατί είμαστε στις 3. Θα δούμε σε λίγο τι θα μας πει ο Γιώργος Ψάλτης ακριβώς αναλυτικά για το θέμα αυτό. Αλλά και θα έχουμε μαζί μας τον πλέον ειδικό Ελισάβετ, τον πρώην Διευθυντή Ασφαλείας του ΟΣΕ, τον κύριο Χρήστο Ρετσινά, για να σχολιάσει τις νέες εξελίξεις και τα όσα εξοργιστικά έρχονται στο φως για τη μοιραία νύχτα της τραγωδίας των Τεμπών.
Και θα συνδέουμε και με τη Βάνα Στέλου, γιατί βλέπουμε ότι εκεί ο Κιλιντζάρογλου πιάνει το νήμα από εκεί που το έχει αφήσει ο Ερντογάν και συνεχίζει τις απειλές εναντίον της Ελλάδας.
Λοιπόν, επιστρέψαμε καταιγιστικές και σήμερα οι εξελίξεις 5 λεπτά μετά τις 3. Real FM κεντρικό δελτίο, Νίκος Τράβελας, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πριν πάμε στον πρώην Διευθυντή Ασφαλείας του ΟΣΕ, να δούμε τα νέα ντοκουμέντα που έρχονται στο φως και τι σημαίνουν για την τραγωδία των Τεμπών. Πριν πάμε στον Γιώργο Ψάλτη, που έχει περισσότερα για το θέμα που θέτουν πλέον οι άνθρωποι που εργάζονται στις αερομεταφορές για την ασφάλεια και εκεί, Κασιανή Βραχά, τι γίνεται με τις διαδηλώσεις που ήταν σε εξέλιξη νωρίτερα για την τραγωδία στην Αθήνα.
Ολοκληρώνονται αυτή την ώρα. Παρ' όλα αυτά, η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας παραμένει. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις σε όλους τους δρόμους περιμετικά του Συντάγματος, κυρίως στη Βασιλείου Κωνσταντίνου. Ανατμήματα έχουμε στην Κηφισία, στη Μεσογείον, στην Κατεχάκη, στην Αλεξάνδρας. Τα γνωστά προβλήματα στον Κηφισό αυτή την ώρα, στην κάθοδο από το ύψος της Λυκόβρησης μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από τα Κτέλη μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Ανατμήματα έχουμε επίσης καθυστερήσεις σε Βουλιαγμένη και Ποσειδόνος, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά.
Ευχαριστώ πολύ, Κασιανή Βραχά.
Γιώργος Ψάλτης και πάλι μαζί μας για αυτή την προειδοποίηση, Γιώργο, των αερολιμενικών για την κατάσταση στα ελληνικά αεροδρόμια. Διαβάζοντας εδώ την καταγγελία που έχουν κάνει, εγώ τουλάχιστον ξεχωρίζω αυτό που λένε, ότι δεν υπάρχει κανένας κρατικός μηχανισμός στα αεροδρόμια που να κάνει ελέγχους ασφαλείας.
Ακριβώς, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι αερολιμενικοί έχουν ως αντικείμενο ό,τι συμβαίνει μέσα στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, από ένα τροχαίο που μπορεί να γίνει μεταξύ δύο οχημάτων στο αεροδρόμιο μέχρι τους ελέγχους στα αεροπλάνα, στους πιλότους, αν έχουν τα κατάλληλα διπλώματα, τους μηχανικούς αεροσκαφών, αν το πλήρωμα έχει αυτά τα χαρτιά που πρέπει να έχει. Όλοι αυτοί λοιπόν οι έλεγχοι μέσα στα αεροδρόμια τους κάνουν οι αερολιμενικοί, οι οποίοι είναι περίπου 120 σε όλη την Ελλάδα. Η προηγούμενη διοίκηση του Υπουργείου Μεταφορών, όπως μου είπε πριν από λίγη ώρα ο κύριος Καμιλάκης, παρά τις οκλήσεις δεν τους είχαν συναντήσει ποτέ, βάζουν ζητήματα και λένε ότι όπως εξελίσσονται τα πράγματα σε ένα νομοσχέδιο που είχε φέρει το Υπουργείο Μεταφορών, μετέφερε όλες αυτές τις αρμοδιότητες σε ένα γραφείο εδώ στην Αθήνα, και στα περιφερειακά αεροδρόμια, όπως είχε χαρακτηριστικά απαντήσει ο κύριος Καραμαλής, οι έλεγχοι θα γίνονται με ραντάρ. Ήταν μια χαρακτηριστική απάντηση, την οποία, όπως είπαν χαρακτηριστικά, δεν μπορούσαν οι ίδιοι να την εξηγήσουν. Έχουν ενημερώσει όλα τα κόμματα, επαναλαμβάνω, τη Βουλή, έχουν γίνει επερωτήσεις και ζητούν να υπάρχει το προσωπικό εκείνο που πρέπει να ελέγχει, επαναλαμβάνω, ό,τι συμβαίνει
εγώ
εντός
θα πω,
των αεροδρομίων.
Δεν ξέρω αν είναι ακριβές ή όχι, μακάρι να μην είναι, μακάρι να είναι ασφαλείς οι αερομεταφορές, αυτό ελπίζουμε όλοι. Αλλά να πω ένα, το πάθημα να γίνει σε όλους μάθημα. Μην φτάσουμε μετά να λέμε, να τι έλεγαν τότε, ομιγέννητο, πρέπει να εισακουστούν, να κληθούν, να τα πούν και να τριπλοελεγχθούν αυτά που καταγγέλνουν.
Γιατί το λέμε τώρα για τους σιδηροδρομικούς οι οποίοι φώναζαν και έκαναν τις απεργίες, αλλά κανείς δεν είχε προσέξει το λόγο για τους οποίους έκαναν.
Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Ψάλτη. Περιμένουμε την εκπομπή σου αύριο το πρωί με νεότερα.
Εμείς να ακούσουμε.
Καλό μεσημέρι.
Να είσαι καλά. Εμείς να ακούσουμε τι είπε ο Βαγγέλης Εγκραϊδάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, τον Γιώργο Ψάλτη και την Πόπη Χατζηδημητρίου για την έλλειψη προσωπικού.
Είμαστε 580 άνθρωποι αυτή τη στιγμή πανελληνίως. Έχουμε περίπου 706 οργανικές θέσεις.
Άρα, μου λέτε 580 σημαίνει ότι λείπουν 126.
Λείπουν 126 άτομα από τις προσλήψεις αυτές. Άτομα τα οποία τα χρειαζόμαστε για να συμπληρώσουμε σωστά τις βάρδιες τις οποίες κάνουμε.
Ναι. Πώς καλύπτονται
τα κείμενα? Πώς αναπληρώνετε, δηλαδή πώς καλύπτονται οι βάρδιες τώρα εδώ?
Αυτό που έγινε πέρυσι ήταν σε μια συμφωνία με το Υπουργείο και προκειμένου να εξυπηρετήσουμε μια δύσκολη κατάσταση όπως ήταν η αναμενόμενη, κάναμε μια συμφωνία στην οποία δώσαμε παραπάνω χρόνο στην υπηρεσία, δώσαμε κομμένα ρεπό στην ουσία, πήγε το προσωπικό, με την προοπτική όμως ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι βιώσιμο σε βάση χρόνου.
Λοιπόν, πάμε στην τραγωδία των Τεμπών. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε που είναι πάλι μαζί μας και μας βοηθά να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Ο κύριος Χρήστος Ρετσινάς, ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά, έχει περάσει όλη τη ζωή στις σιδηροδρομικές μεταφορές, πρώην διευθυντής ασφαλείας της Τρενοσέ. Κύριε Ρετσινά, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Καλό μεσημέρι.
Θέλω σας παρακαλώ το σχόλιο σας καταρχήν για τον καινούριο διάλογο που έρχεται στο ΦΟΣ, έρχεται από το Newsit. Είναι ένας εργαζόμενος με έναν από τους σταθμάρχες, ο οποίος έφυγε νωρίτερα και πια αντιμετωπίζει δίωξη σε βαθμό κακουργήματος μαζί με τον επιθεωρητή και τον άλλο σταθμάρχη. Λέει λοιπόν ο εργαζόμενος, πού είσαι, έφυγα, είναι λίγο πριν από τις 11 το βράδυ. Έπρεπε να καθίσει μέχρι τις 11 και φύγει 10 και 20. Γιατί δεν καθόσουν να περάσει και αυτό το τρένο να ησυχάσουμε? Δεν ξέρει ακόμα ότι θα γίνει η σύγκρουση. Να, το ρωτάει. Σταθμάρχης, πόσο να καθίσω να τον φυλάξω? Άρα έχουμε εδώ, κύριε Ρετσινά, ένα σταθμάρχη που έφυγε ενώ ήξερε ότι η βάρδιά του δεν είναι μόνο να προσέχει τα τρένα, αλλά να φυλάει και τον άπειρο σταθμάρχη. Να τον φυλάξω. Και θέλω το σχόλιο σας.
Καταρχήν, τον άπειρο αυτόν, και όχι μόνο άπειρο, εγώ θα θέσω και άλλο θέμα.
Παρακαλώ.
Αλλά ας πούμε έτσι, δεν έπρεπε να το βάλουν νύχτα και μόνο του που έχει μία βάρδια τη νύχτα. Έπρεπε να τον είχαν στην πρωινή ή στην απογευματινή. Δεύτερον, αφού ήταν, ξέραν όλοι ότι ήταν άπειρος και όχι μόνο.
Άρα λέτε λάθος του επιθεωρητή που έβγαλε το βαρδιολόγιο και τον έβγαλε βάλε μόνο του.
Προφανώς, αλλά δεν ξέρω αν είναι το επιθεωρητή, είναι και εντολή που μπορεί να πήρε ο επιθεωρητής από τον διευθυντή. Δεν τα γνωρίζω αυτά. Το θέλει έρευνα. Και ο επιθεωρητής δεν τον ρώτησε ανάκριση, έχω διαβάσει την απολογία του και δεν έχει απαντήσει από αυτού. Πάμε παρακάτω. Απαράδεκτο ότι να μην μείνει πίσω. Εγώ θα καθόμουν και μία ώρα πίσω, για να μην με πληρώνανε. Ο συγκεκριμένος δούλευε μέχρι τις 11. Μην μου πείτε τώρα το τρένο ήρθε 11 και 2, έπρεπε να κάνει τη χάραξη, θα τα πούμε αυτά.
Ναι, ναι.
Ο σταθμός της Λάρισσας έχει σύστημα σηματοδότησης τηλεδιοίκησης.
Μέχρι 5,5 χιλιόμετρα βόρεια, στο σημείο που έγινε σύγκρουση δεν βλέπει. Άρα λέτε μπορούσε να δει το τρένο ότι ανέβαινε ανάποδα. Στα πρώτα 5 χιλιόμετρα το βλέπει.
Ναι, μισό λεπτό. Ο σταθμάρχης, ένας ας πούμε έμπειρος, τι κάνει? Το σύστημα σου δίνει να κάνεις αυτόματη χάραξη. Και πώς μπαίνει και πώς βγαίνει ένα τρένο.
Δεν έκανε αυτόματη χάραξη.
Αυτό δεν ξέρει να κάνει αυτόματη. Γιατί αυτό δεν έκανε. Γιατί έχεις ένα κουμπί δεξιά και αριστερά και βάζεις τα πατά στα κουμπιά αυτά και κάνει το σύστημα αυτόματη χάραξη. Όταν γίνεται αυτόματη χάραξη, όλα τα κλειδιά, οι αλλαγές που λέμε, πάνε και κουμπώνουν και όλα γίνονται αυτόματα.
Για τα κλειδιά που είπε ότι είχε πρόβλημα, ήταν γυρισμένο, ενώ
αυτά
έπρεπε
είναι
να είναι αλλιώς.
Αυτά είναι παραμύθια, μην ακούτε παραμύθια.
Τα είπε και για τον προστιακό νωρίτερα όμως, κύριε Ρετσίνα, που λέει φλάσαρε, λέει.
Θα τα πούμε όλα. Ο άνθρωπος δεν ξέρει να κάνει αυτόματη χάραξη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, φεύγει ο άλλος. Απαράδεκτο. Ο ίδιος ο εν λόγω άπειρος, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, έτσι, κάνει χειρισμό στο προαστιακό το τρένο που κατεβαίνει από τη Θεσσαλονίκη το 25-97.
Είναι αυτό που είχε βάλει ανάποδα πριν από το Intercity σειρά μέσα.
Μπράβο. Μπράβο. Κάνει χειροκίνητη. Από δεν ξέρεις αυτόματι, κάνεις χειροκίνητη. Δηλαδή τι έχουμε στον πίνακα. Κάθε κλειδί έχει ένα διακόπτη που το γυρίζεις. Και αυτόματα ηλεκτρικά κουμπώνει η αλλαγή εκεί που θέλεις.
Άρα θα μπορούσε να το γυρίσει χειροκίνητα το κλειδί, αν είχε πρόβλημα.
Δεν υπάρχει, δεν κάνεις αυτόματι.
Ούτε αυτό το ήξερε.
Αυτό το ήξερε.
Γιατί
απλά
δεν
το έκανε σωστά.
Ναι.
Δηλαδή, έβαλε την αμοξυστική αντιπροαστιακή που ερχόταν από Θεσσαλονίκη, αντί να την βάλει στη γραμμή 3 για να κατεβάσει τους επιβάτες, την είχε το κλειδί το 116, το είχε στρέψει προς την άλλη κατεύθυνση που σε στέλνει προς Βόλο.
Ναι.
Εκεί το κατάλαβε ο μηχανοδικός και έγινε η επιστοδρόμηση, η επιστοπορία, να το πω σωστά, συνδομικά, και εντάξει, διευθετήθηκε το θέμα.
Κύριε Τσινά, πριν συνεχίσετε, θέλω να ακούσετε αυτό το επίμαχο ηχητικό την πρώτη στιγμή που μαθαίνει 23 και 41, 20 λεπτά μετά τη σύγκρουση. Ότι υπάρχει ζήτημα ότι έχουν συγκρουστεί τα τρένα και λέει αμάν. Και το επόμενο, για να μου πείτε τι καταλαβαίνετε από αυτά που λέει ο σταθμάρχης.
Όλα αυτά είναι κατόπιν της τραγωδίας.
Σωστά. Είναι, το πρώτο είναι 23 και 41, 20 λεπτά μετά. Για να τα ακούσουμε.
Ναι. Λυπήρη πρισβή.
Το 62 από πού το έδιωξε?
Ε?
Από πού το έδιωξε το 62?
Στη γραμμή ανώδου κανονικά.
Γιατί αυτοί λένε ότι έχει γίνει εμπορικό με τέτοιο, έχει γίνει σύγκρουση.
Αμάν.
Πώς έγινε αυτό?
Καλώς, δεν ξέρω ό,τι και θα σας πω.
Άνοδο δεν το έστειρες.
Ναι.
Τι, άλλη κάθοδο, δεν έγινε.
Του λέει λοιπόν ο ρυθμιστής κυκλοφορίας από την Αθήνα, αυτός δεν βλέπει καταρχήν. Σωστά, δεν βλέπει. Από τότε που έκλεισε το κέντρο της Καρόλου, δεν βλέπει αυτό.
Τα είπαμε λοιπόν
τα
αυτά.
Πει
από τότε που έκλεισε το κέντρο παρακολούθησης κυκλοφορίας, δηλαδή έφυγε τρενοσέ και αφαιρέθηκε η δικλίδα ασφαλείας. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι που μιλάνε με τα τρένα.
Άρα ο ρυθμιστής που το ρωτάει είναι τυφλός κι αυτός, δεν βλέπει.
Όχι.
Και περιμένει από τον άπειρο σταθμάρχη να μάθει.
Μάλιστα.
Και ο σταθμάρχης του λέει ψέματα ότι το στείλα από την άνοδο, να το έχει στείλει από την κάθοδο.
Ναι, κοιτάξτε, αυτός έχει χάσμα στο μυαλό του.
Ναι.
Δεν θυμάται ότι δεν έχει γυρίσει το κλειδί. Και εδώ πέρα ένα μεγάλο ερώτημα για τον ΟΣΕ. Ο ΟΣΕ, όλους αυτούς μαζί με αυτούς που πήρε τα βλοκάκια, έπρεπε κατά την άποψή μου. Όχι κατά την άποψή μου.
Ναι, ναι.
Είναι υποχρεωτικά, γίνεται σε όλα τα δίκτυα.
Με βάση το πρωτόκολλο που γνωρίζετε και μια ζωή ελέγχατε, κύριε Ρέτσινα.
Πρέπει να περνάς από ψυχοτεχνική εξέταση. Από το ΓΝΑ, το Γενικό Νοσοκομείο.
Είχε περάσει ο συγκεκριμένος σταθμάρχης. Περνάνε όσοι είναι με μπλοκάκι.
Όχι, δεν πέρασε κανείς του.
Αν είχε περάσει, θα περνούσε ή θα τον έκοβαν, κύριε Ρέτσινα.
Ορίστε.
Αν είχε περάσει, θα περνούσε ή θα τον έκοβαν αυτό.
Θα τον έκοβαν, αυτό είναι βέβαιο.
Πολύ σημαντικό. Για να ακούσουμε 23 και 47. 26 λεπτά μετά την σύγκρουση.
Έλα ρε Παντελή, έλα.
Επαγγελισμό είναι, λένε. Τι έχει γίνει?
Πρέπει να γίνει τράκα.
Τι τράκα, με
ποιον? Παντελή,
ναι.
Από εδώ έφυγε στη γραμμή ανόδου. Τι έγινε, πώς και τι με τα κλαδιά σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται. Όπως έγινε και με το 2597, τώρα τι έγινε, πώς πήγαν εκεί πέρα αυτοί, δεν ξέρω. Ότι ας πω, θα σου πω ψέματα.
Εσύ από το ανόδο το έδιωξες?
Από άνοδο. Από άνοδο την έδειξε από εδώ πέρα. Τώρα πώς γύρισαν τα κλειδιά αυτά. Πώς
έχει γίνει με τράπα με το εμπορικό?
Ναι.
Σίγουρο είναι αυτό?
Ναι.
Έγινε.
Άρα κύριε Τσινά, ακούμε να λέει στο ρυθμιστή κυκλοφορίας ο μοιραίος σταθμάρχης πώς και τι έγινε με τα κλειδιά. Είχαμε πρόβλημα σήμερα, δεν ξέρω.
Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η Άλστον παρέδωσε τη σηματοδότηση τηλεδιοίκηση στον ΟΣΕ προς κρίση αρχές Νοεμβρίου του 22, πρόσφατα.
Ναι.
Το σύστημα δουλεύει απρόσκοπτα. Όλα αυτά είναι παραμύθια.
Το ρωτάμε γιατί είχαμε δει να έρχεται και στο φως της δημοσιότητας εκείνο το έγγραφο από τον Απρίλιο του 2022 από τους σιδηροδρομικούς Θεσσαλονίκης Μακεδονίας.
Το έχει σήμερα η Δημοκρατία.
Ναι, που το έχει σήμερα η Δημοκρατία, που λέει για τα κλειδιά.
Δεν αφορά το σταθμό Λάρισας.
Λέτε άλλο σημείο αφορά.
Η σηματοδότηση τηλεδιοίκηση υπάρχει από το Δομοκό Παλαιοβάρσαλο μέχρι Λάρισα και το σταθμό της Λάρισας. Είναι το μοναδικό κομμάτι που δουλεύει.
Τώρα, καταλάβαμε πλήρως.
Τώρα μην πάμε στα προβλήματα της Θεσσαλονίκης.
Κύριε Τσινά, για να κλείσουμε, επειδή είπε και σήμερα ο Πρωθυπουργός, το απευθές ο κύριος Γεραπετρίτης, πρέπει να κάνουμε βήματα πολύ γρήγορα για να ξαναρχίσουν τα δρομολόγια μειωμένα με δύο σταθμάρχες και περισσότερο προσωπικό. Αν σας ρωτούσε. Ναι, αν σας ρωτούσε ο Πρωθυπουργός, πείτε μου ως έμπειρος μια στιγμή. Αυτό λέω. Πείτε μου τρία πράγματα που πρέπει να γίνουν για να μην ομιγέννη το έχουμε κάτι και να ξαναρχίσουν τα τρένα με ασφάλεια. Ποια είναι αυτά τα τρία?
Πρώτον. Πρέπει να τεθεί άμεσα σε λειτουργία το κέντρο παρακολούθησης κυκλοφορίας που είναι μεταξύ Τρενοσέ και ΟΣΕ.
Το οποίο έχει κλείσει.
Το οποίο έχει κλείσει.
Δεύτερον.
Δεύτερον. Να τεθεί σε άμεση λειτουργία το GSMR, δηλαδή Global for Mobile Communications,
ναι.
Railway, δηλαδή η σύγχρονη ραδιοεπικοινωνία. Τώρα είμαστε με ραδιοτηλέφωνα, η οποία έχει μπει και στους σταθμούς και στο ρυθμιστή στην Καρολού και στα τρένα πλην των λευκών βελών των τελευταίων που πολύ διαφημίστηκαν, έτσι, και να μπει άμεσα, γιατί αν υπήρχε αυτό το κόκκινο τηλέφωνο θα είχαν μιλήσει και μεταξύ τους οι μηχανοδηγοί και δεν θα είχε γίνει σύγκρουση.
Αν άκουγαν τους ειδικούς στον ΟΣΕ, κύριε Ρετσινά, θα είχαν σωθεί ανθρώπινες ζωές όπως εσείς. Λοιπόν, αυτό που λέτε θεωρώ αυτονόητο και όλοι μας, ότι θα υπήρχε και δεν υπάρχει σήμερα.
Να επαναφερθεί που με ευθύνη της τρένο ΣΕ καταργήθηκαν από το προσωπικό κόμμα εξωτικών, συγκεκριμένα το προϊστάμενο αυξοστοιχείας, τα καθήκοντα ασφαλείας. Διότι
και αυτό
εδώ
καταλύει.
Έγινε σφάλμα. Ο μηχανοδηγός έπρεπε να παιδίσει την αμαξοστοιχεία όταν είδε ότι μπήκε στην κάθοδο. Ανάποδα.
Να επικοινωνήσει και να φρενάρει. Όχι,
ναι,
να συνεχίσει.
Αυτό λέμε.
Αλλά λοιπόν, εδώ μαθαίνουμε ότι έψαχνε από τους συναδέλφους του μήπως βρει κάποιον στο κινητό.
Αυτά είναι μεταγενέστερα. Πρώτα έπρεπε να παιδίσει, δεν παιδίσει και οδηγήθηκε στη σύγκρουση.
Μάλιστα.
Λοιπόν. Και εάν λειτουργούσε το κέντρο, θα είχε μιλήσει και θα το είχαν διορθώσει από πάνω. Ένα, δύο.
Και αυτό να κλείσουμε, κύριε Τσινάκη, θα σας ξαναέχουμε μαζί μας σύντομα.
Εάν ο προϊστάμενος, να ολοκληρώσω, εάν ο προϊστάμενος αμαξοστοιχείας δεν του είχαν αφαιρεθεί τα καθήκοντα ασφαλείας, όταν δεν πέδισε ο μηχανοδηγός, θα τράβαγε το χερούλι της πέδης κινδύνου και θα κινητοποιείται η αμαξοστοιχεία.
Α, υπήρχε και αυτή η δικλίδα ασφαλείας.
Βεβαίως υπήρχε, την κατάργησε η Τρενοσέ.
Μάλιστα. Κύριε Τσινά, έχουν γίνει εγκλήματα, σας ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα σας παρακαλώ να τα ξαναπούμε για να σχολιάσετε τα νεότερα και να δούμε μαζί βήμα-βήμα πώς θα ξαναρχίσουν με ασφάλεια τα δρομολόγια. Ωραία, σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τσινά. Ο πρώην διευθυντής ασφαλείας του ΟΣΕ.
Πάμε τώρα στην Τζέννη Κρυθαρά, γιατί είχαμε μπαράζ ρωσικών βομβαρδισμών σε ουκρανικές πόλεις, με αποτέλεσμα να έχουμε και θύματα, Τζέννη.
Καλό μεσημέρι. Καταγράφεται μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων τις τελευταίες ώρες στις περιοχές Βίβ, Χερσόνα, Χάρκοβο, Κίεβο, Τνίπρο και Οδυσσό. Μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας εκτοξεύτηκαν 81 πύραυλοι. Τουλάχιστον 9 είναι νεκροί σύμφωνα με τις πρώτες συγκεχημένες πληροφορίες.
Και πιο πολύ είναι στα δυτικά, κοντά στην Πολωνία, στο Λβίβ. 5.
Έτσι είναι. Υπάρχει διακοπή της ηλεκτροδότησης σε μεγάλο μέρος αυτών των περιοχών, συμπεριλαμβανομένου και του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βλοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε νωρίτερα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης των βλαβών που έχουν προκληθεί στο ενεργειακό σύστημα. Την ίδια ώρα, στο μέτωπο της πόλης Μπαχμούτ, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για εκατόμβες νεκρών. Η ρωσική πλευρά υποστηρίζει πως η κατάρρευση της ουκρανικής αντίστασης είναι θέμα λίγων 24 ώρων. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι καλεί τους Ουκρανούς που μάχονται στην περιοχή να κρατήσουν τη γραμμή άμυνας, καθώς, όπως είπε, αν πέσει η Μπαχμούτ, ο δρόμος για τους Ρώσους θα είναι ελεύθερος για όλες τις επόμενες πόλεις. Εν μέσω αυτού του κλίματος, είχαμε και μία ανακοίνωση από το Κρεμλίνο αναφορικά
με το
μπαράζ επιθέσεων.
Τζέννη, πολύ σοβαρό.
Το οποίο αποδίδει ως αντίπεινα του σαμποτέρ του Κιέβου, όπως αναφέρει, και βεβαίως σχετίζεται με το δημοσίευμα των New York Times τις προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με το οποίο η εκρήκτηση στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 το Σεπτέμβριο αποδίδονται σε φιλοουκρανικές ομάδες
οι οποίες όμως σύμφωνα με το δημοσίευμα δεν φαίνεται να σχετίζονται με τον πρόεδρο Βολοντίνη.
Πάντως, εγώ κρατώ ότι είναι από τις σπάνιες φορές που η Μόσχα λέει ναι, χτυπήσαμε, εξαπολύσαμε, λέει, μαζικά πλήγματα στην Ουκρανία. Γι' αυτό που είπε, ως αντίπεινα για το, αυτό που λέει η Μόσχα, ότι οι Ουκρανοί σαμποτέρ μπήκαν στο έδαφος της. Αλλά είχαμε λοιπόν σχεδιασμένη επίθεση από τη Μόσχα, με τουλάχιστον 9 μάχους νεκρούς, δεκάδες τραυματίες, πολύ μεγάλες καταστροφές στις υποδομές και στο Κίεβο και στα δυτικά και στις άλλες πόλεις. Άρα έχουμε μια δραματική κλιμάκωση του πολέμου, Τζεν Κρυθαρά. Να σε ευχαριστήσουμε για την άμεση ενημέρωση.
Αθλητικά.
Πάρα πολλές ειδήσεις σήμερα. Δημήτρη Σταυρακάκης, πρώτο θέμα, η ΑΕΚ ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League.
Καλώς μεσημέρι, επέστρεψε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα η ΑΕΚ μετά την επικράτησή της με 1-0 στο Περιστέρι επί του Ατρόμητου στο εξαναβολής παιχνίδι για την 21η αγωνιστική της Super League. Η ΑΕΚ έχει 59 βαθμούς, Παναθηναϊκός 58, Ολυμπιακός 53, ΠΑΟΚ 51, Βόλος 39, Άρης 37, η πρώτη εξάδα που έχει κλείσει για τα play-off. Ο προπονητής της ΑΕΚ Ματίας Αλμέιδα δήλωσε για το παιχνίδι.
Θεωρώ ότι δεν είναι φτωχό σκορ. Η ομάδα έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ, πιστεύω ότι ο αντίπαλος κέρδισε κάποια μέτρα, βγήκε περισσότερο να κυνηγήσει και να παίξει το παιχνίδι του. Και στο δεύτερο ημίχρονο ο αντίπαλος δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες, βέβαια δεν ήταν τόσο ξεκάθαρες όσο οι δικές μας που κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Ίσως στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσαμε να βάλουμε ακόμη ένα μίνιμουμ, ακόμη ένα γκολ. Και αυτό θα δημιουργούσε ένα διαφορετικό δεύτερο ημίχρονο.
Θυμίζουμε την Κυριακή στις 7 η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου live μετάδοση των αγώνων από το Real FM Despois στο Derby ΑΕΚ Ολυμπιακός. Τη Δευτέρα θα γίνει κλήρωση για τα play-off και τα play-out. Θα ξεκινήσουν πρώτη αγωνιστική 18-19 Μαρτίου. Διοικητική παρότριση προς τους παίκτες του Ολυμπιακού για νίκη στο Derby της Κυριακής με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Γιάννης Βρέτζος συναντήθηκε με τους αρχηγούς της ομάδας και πέρασε το μήνυμα εκ μέρους διοίκησης ότι θα πρέπει να γίνει η καλύτερη προσπάθεια για τους τρεις βαθμούς στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως και στα Derby που ακολουθούν για τα play-off.
Πάω, κίδη στον τελικό του κυπέλλου.
5-1 κέρδισε τη Λαμία στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών και εξασφάλισε ουσιαστικά την πρόκληση για τον τελικό. Αποδοκιμάστηκε από τους φιλάθλους της Λαμίας την ώρα που έκανε δηλώσεις ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου με τον τελευταίο να τους προτρέπει να πάνε να κοιμηθούν. Ο κ. Λουτσέσκου στάθηκε και πάλι στο ΒΑΡ και στο γεγονός ότι αδικείται η ομάδα του.
Ο ΠΑΟΚ παραπονιέται για την ξεκάθαρη φάση του πέναλτι με τον αντέχο στο 5ο-6ο λεπτό του παιχνιδιού. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι ακόμα ένα λάθος του VAR, γιατί δεν γυρίζει η φάση πίσω και δεν είναι μόνο αυτό το παιχνίδι. Είναι το παιχνίδι με τον Αστέρα, είναι το παιχνίδι με τον Παζ Γιάννα. Δεν θεωρώ ότι είναι κατά τύχη όλα αυτά. Δεν μπορώ να ξέρω αν κρύβεται κάποιος από πίσω, ποιος μπορεί να κρύβεται ή οτιδήποτε, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι είναι κάποιες κινήσεις οι οποίες γίνονται εναντίον της ομάδας μας. Είναι καταστάσεις οι οποίες είναι φυσιολογικό να μας προκαλούν μια ένταση διαφορετική, είναι προκλητικό όλο αυτό.
Στην Ευρωλίγα και στον μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 84-70 από την Μονακό εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός 16ος με 8 νίκες, 19 ήττες. Απόψε στις 9 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπάγερν Μονακού.
Champions League, η Μπάγερν ολοκλήρωσε μετά το 1-0 στο Παρίσι, κέρδισε χθες 2-0. Πέταξε έξω από το Champions League Μέση, Εμπαπέ, την παρέα τους, την ομάδα των δισεκατομμυρίων, την Paris Saint-Germain. Και εκεί έχουμε εξελίξει στο Παρίσι,
Ναι, γιατί ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Νάσερ Αλ-Κελοϊφή, θα έχει συνάντηση στις επόμενες ώρες με μέλη της διοίκησης με ενδεχόμενο την απόλυση του προπονητή Κριστόφ Γκαλτιέ. Πρώτος υποψήφιος ο Τόμας Τούχελ. Η ΕΚΙΠ σήμερα γράφει για τον αποκλεισμό Παρί χωρίς ιδιοφυΐες για τον αποκλεισμό της ομάδας και στη φωτογραφία δείχνει το Μέση πεσμένο στο τερέν με τον Μίλερ της Μπάγερ να του δίνει το χέρι για να τον σηκώσει.
Η άμυνα της Παρί ήταν για κλάματα, Δημήτρη.
Δυστυχώς. Λοιπόν, στο άλλο παιχνίδι, η Μίλαν ήρθε ισόπαλη στο Λονδίνο 0-0 με την Τότεναμ. Προκρίθηκε στα προημιτελικά αφού είχε κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι με 1-0 στην Ιταλία.
Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ.
Χρηματιστήριο.
Μετά από αρκετές ημέρες έχουμε ανωδική αντίδραση στο χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Ελισάβετ, αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1083,98 μονάδες με άνοδο 0,71% και τζίρο στα 79,70 εκατομμύρια ευρώ. Στον αντίποδα στα κόκκινα κινούνται οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Απόλυες 0,71% μετρά το Λονδίνο. Πτώση 0,43% σημειώνει η Φραγκφούρτη και στο μείον 0,45% βρίσκεται το Παρίσι. Στα 82,94 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Ηλιόλουστος και ανοιξιάτικος και σήμερα ο καιρός. Εμένα το ερώτημά μου τώρα είναι αν το Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα το περάσουμε έτσι ή μας επιφυλάσσει τίποτα βροχές, Παναγιώτη.
Χθες είδα κάπου 23 βαθμούς, Παναγιώτη. Καλό απόγευμα.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό απόγευμα. Κοίταξε, έχει και τώρα είδα 22 βαθμούς. Ακόμα και στον Εύρο είδα κάτω 22 βαθμούς.
Απίστευτο. 9 Μαρτίου,
Είναι 9 Μαρτίου, είμαστε πολύ πάνω από τα κανονικά. Είμαστε 4-5 βαθμούς στο κλάδο πάνω από τα κανονικά. Και αύριο θα είναι η μέρα, νομίζω το σημαντικό θα είναι να πάμε μέρα-μέρα, ότι και αύριο θα έχουμε 22 βαθμούς σε αρκετές περιοχές και στην Κρήτη και στα υπηρετικά. Η αλλαγή αύριο είναι ότι θα έχουμε κάποιες βροχές από το μεσημέρι απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Στην Αθήνα περιμένουμε πάλι 20-20 βαθμούς οπωσδήποτε με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, δηλαδή κάπως όπως είναι σήμερα ο καιρός. Νοτιάδες του Αιγαίου στα 6 με 7 μποφόρ. Τώρα το σύστημα αυτό της Παρασκευής που θα δώσει βροχές από το απόγευμα δυτικά και βόρεια, μάλιστα τα βορειοδυτικά, θα έχουμε και καταιγίδες και το βράδυ πιθανόν και τοπικά ισχυρές, θα κατέβει λίγο νοτιότερα. Από την Αθήνα μάλλον θα περάσει ξημερώματα Σαββάτου, εκεί αν βρέξει στην Αττική. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία το Σάββατο, θα έχει βροχές, δηλαδή θα πάμε στους 22-20 βαθμούς στην Αθήνα.
Ψηλά.
Θα είμαστε ψηλά ακόμα, θα έχει βροχές όμως και καταιγίδες στο Ανατολικό και το Νότιο Αιγαίο το Σάββατο.
Άρα μόνο τα ξημερώματα στην Αττική του, τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αττική.
Ως, έτσι φαίνεται, και τώρα στην πορεία το Σάββατο θα έχουμε ακόμα νοτιάδες με 6-7 από φόρτο Αιγαίο. Την Κυριακή φαίνεται να αλλάζει λίγο καιρό, θα μπουν βοριάδες σταδιακά. Τώρα το μεσημέρι της Κυριακής ίσως ξαναψυχαλίσει λίγο η Αθήνα, καθώς θα έχουμε κάποιες βροχές από Θράκη, Εύβοια, Σποράδες κλπ. Και θα φτάσουμε το βράδυ της Κυριακής στην Πελοπόννησο, με βοριάδες όμως στο Αιγαίο, και τώρα στη θερμοκρασία θα πάμε 18 βαθμούς την Κυριακή στην Αθήνα. Και μετά από Δευτέρα βοριάδες μέχρι 7-8 από φόρ και τόση σχετική θερμοκρασία ως εκεί.
Αλλά όχι τίποτα έντονο. Μάλιστα. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, καταρχήν δεν βλέπω χειμώνα άλλο. Μήπως τελειώσαμε. Σίγουρα δεν έχουμε εκλογές.
Το
είπε σήμερα ο Μητσοτάκης. Πάμε για εκλογές το Μάιο. Άρα πάμε ξένιαστη για το Πάσχα και ίσως και με ανοιξιάτικο καιρό. Για να δούμε. Μακάρι. Λοιπόν, 29 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχάκη, ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Καραγευρέκης και ο Νίκος Απρανίτης.
Μείνετε στο Real FM μέσα τώρα, η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για καλό απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.